mugira umvirize ubutumwa bw'igihe cy'iherezo ikimenyetso bwavuzwe n'umuhanuzi William Marion Branham igenekerezo rya mbere ukwezi kw'icyenda umwaka w'igihumbi kimwe n'amajana icyenda na mirongo itandatu na gatatu i Jeffersonville, Indiana, muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Murashobora kwicara. Mwaramutse mwese, ndanezerewe kuba ndi mu gikorwa cy'umwami muri iki gitondo. Kugaruka kandi sinari namenye namba tugaruka canke tutagaruka, ariko umwami yaciye inzira, rero twagarutse ku gikorwa cy'uno munsi. Ubu turiteze ibihe byiza uno munsi muri iki gitondo muri iri shure ryo ku munsi w'inga mu ijambo, kandi mu ijoro haraja kongera kuba ibikorwa byo gusengera abagwayi hamwe n'igikorwa cy'ingaburo yera kija gukurikira. Kandi ubu turaja guhezagira umwana, ndizera yuko umwene data Neville yariko arambwira nyene ko hariho umuntu kanaka afise umwana wo guhezagira. Kandi hamwe rero boza n'uwo mwana uyu mwanya, kandi mwene data arasigara canke umwe muri bo kunanga canke piano umwe. Rero nimuzane uwo mwana hano hejuru, turaja gukora igikorwa cyo guhezagira abana kugira ngo duce tujya ku ijambo ubwo nyene vuba uko bishoboka, kuko turakunda kuguma ku ijambo. Icyo nicyo kintu nyamukuru, guha umwanya neza na neza ijambo ry'umwami. Rero turanezerewe cyane kuri aka kajyo ko kubonana namwe mwese ngaho uno munsi no ku n'iki gikorane. Nshobora kuba nari nihenze, ivyo nivyo mushikanje, nari niyumvire yuko bihari nkumbure kwari ukwihenda gusa. Vyiza rero ndabashimiye cyane rwose uko biri kose nkumbure. Ibi niyumvira yuko vyaje biciye ku wundi muntu, biciye ku wundi muntu, kandi nivyo bituma nyene bikorana. None mwese mwumva mumeze neza, Imana ishimwe. Rero ego ngutu twatwana, mumbabarire mumbabarire, ni vyiza. Urashobora kuzaga mutama yemwe, ese ukuntu dufise udukobwa tubiri twiza, udukobwa tubiri twiza dufise amaso y'inginagina, sivyo? Ni twiza, yitwa ngo wikiraba ngaha. Jennifer Lee, irindi zina ni irihe? Serepti, uje uva hehe mushikanje? Lee, Versailles, Illinois. Mbega ukuntu ari vyiza. Rero muri Bibiliya rero mu bisanzwe barabatiza abana, ntitwizera ibyo kubatiza abana kuko ntibaba baracumura kuko baracari bato cyane, ariko twizera ugushikanira abana umwami. Rero batama nanje turaja kurambika ibiganza kuri uyu mwana, bavuze ngo ni Jennifer. Ni vyiza, muze twunamike imitwe yacu. Data wo mu ijuru, mu gihe muri iki gitondo tuzanye kuri wewe aka gakobwa gato yakitwa Jennifer, nyina n'abakunzi bamuzanye bavuye kure kugira ngo ashikanige umwami, turazi yuko warambika ibiganza byawe ku bana bato nk'uyu mu gihe wa wewe cha. Kandi wavuze uti mureke abana bato baze kuri jewe, ntimubabuze kuko ubwami bwo mu ijuru ari bwo bameze gutya. Rero turamugushikaniye ku bw'ubuzima bw'igikorwa mu izina rya Yesu Kristo, amen. Kariya gakobwa kandi kitwa ngwiki? Conlin. Neza cyane Kibondo, ko utumye niyumva kandi ndi mutoya. Yo uratinya? Yo ndatinya ko bitajya gukunda. Muvyeyi ni vyiza, muze twunamike imitwe yacu. Mwami Yesu, uyu muvyeyi tuzaniye kano gakoni muri iki gitondo mu gikorwa cyo kumushikanira mushobora byose, waramuhaye uno mwana ngo amurere, none aramukuzaniye hamwe na mutoyi wiwe. Ndasaba data wo mu ijuru yuko ugira ikigo ngo uhezagire uno muryango, uhezagire kano gakobwa. Mugihe turambise ibiganza kuri we mu izina rya Yesu Kristo, turamugushikaniye ku bw'ubuzima bw'igikorwa, amen. Imana ibahezagire hamwe n'aba bana bato yabanyu. Mama wewe, turafise abana bato benshi. Ako gahungu kitwa ngo iki? Joe Watson. Watson mbega umuhungu mwiza, amaso manini asa n'ubururu. Mana we, muva hehe? Muri Georgia. Niyumvira yuko muva mu bumanuko, sinari nzi. Yo ego, yo mwaramutse. Aka n'agahungu keza ka Georgia rero, ni vyiza mugenzi. Ego mugenzi, ivyo ni vyiza cyane, ashobora no kuvuga, sivyo? Muze twunamike imitwe. Data wo mu ijuru, turazanye aka gahungu gakundwa mu gihe nyina na se bahagaze ngaha, bijanye no gufatana kwabo warabahaye kano gahungu ngo bakarere kandi barakagarukanye mbega ishusho nziza ibi byari gutanga nka ana wa kera yasenze kugira ngo aronke umwana hanyuma imana yamuhaye uwo mwana aca aramugarukana mu rushengero rw'imana kumuhezagiza uturonse mwami yuko kano gahungu kaba umukozi wawe kandi kose na nyina bahezagirwa kandi bagire amagara meza n'inkomezi zo kumurera kandi ko yobaho ubuzima burebure bw'umunezero akaba umukozi wawe mugihe tumugushikaniye mu izina rya Yesu Kristo amen. Imana ibahezagire mugire umugabo mwiza nkumbure wundi muvugisho mutoya nka Samuel. Rero hano hari uduhungu tubiri twiza yo batatu muri bo rero yemwe ni umuryango wose witwa nde Michael nawe witwa nde Paul mbega amazina meza nawe ninde Debla ivyo ni byiza cyane Michael na Paul na Debla hanyuma izina ry'umujyango nirihe Elise yemwe nguyu umujyango mutoya mwiza cyane ndabibabwiye murazi byo mbonye abana batoya nkaba bica binyibutse igihe nari umwana mutoya kandi rero mu mvugo ya kera murazi babahonyura ku birenge byanyu ubu hanyuma ku mutima wanyu muri kazoza ariko sinizera yuko bizomera uko mu gihe tubashikaniye umwami turafise inshingano ngaha kandi Imana yashize ibi mu biganza byanyu yarabagize abavuga butumwa na mamvuga ku bagore babavuga butumwa muraza ariko umugore wese ni umuvuga butumwa ngira ishengero giwe murabona kurera utwana duto neza igihe umugabo ari ku kazi kandi wararonse ishingano Imana ibahezagire mweme mwararonse umujyango mwiza mutoya data wacu uri mwijuru turaje hamwe naka ka Michael gusa naho ari imfura kandi dushize ibiganza byacu kuri wowe mukumushikanira Yesu Kristo umujyango wiwe wazanye utwana twabo kuko warabahaye ngo babiteho kandi barazi yuko badakwije bataronze ifashanyo yawe rero bazanye umujyango wabo mutoya kubashikana rero ndaguhaye ka Michael ngaha kubw'ubuzima bw'igikorwa mu izina rya Yesu Kristo byongeye turambitse ibiganza byacu kuri Paulo kandi shikaniye Yesu Kristo ubuzima bwiwe mu buzima bw'igikorwa kubw'icyubahiro cy'Imana kandi kuri Debla turarambitse ibiganza data mu kumushikana mu kwibuka Yesu Kristo we yarambitse ibiganza byiwe ku bana bato avuga ati mubareke baze kuri jewe ntumubabuze ese ubuzima bw'uyu mukobwa mutoya bwohezagirwa kubw'ubwami bw'Imana uhezagire abavyeyi kandi se bo bahubuzima burebure kandi bw'umunezero bakabona abana babo mu gikorwa cy'Imana turasabye umuhezagiro kubwiza bw'Imana mu gihe tubashikaye mu izina rya Yesu Kristo amen. Imana ibahezagire muri uyu muryango muto ya mwiza ego mbega murazi niyumvira abakobwa batoya bariko ni beza ubugusumba ko uko bari bameze igihe nari umuhungu muto ego mugeze mbega maso manini meza he bihebuje mbega yitwa nde Joanna hanyuma izina ry'umuryango ni Blair Joanna Blair wewe uraba hari inyuma nta fise akaranga ego mugenzi none ni gute ga Joanna karafise udusoni udusoni duke ya gusakantu kigikondiro muze twunamika imitwe yacu data wacu uri mwijuru umujyango wa Blair bararonse ngabiri ivuye kugufatana kwabo aka ka Joanna kandi turazi yuko iminsi ari mibi aho Satani ari ahantu hose ashobora intambara cyane cyane abakobwa batoya kandi barazi yuko badashoboye kumurera neza kandi barakeneye yuko aregwa neza kuba umukozi wawe kandi bariko bararera aka gakobwa kugira ngo bakubahe kandi ubu bamuzanye kugira ngo bamugushikanire turambitse ibiganza byacu kuri we mu izina rya Yesu Kristo mu gihe dushikane ka Joanna Blair kubwami bw'Imana mu cyubahiro cy'Imana amen. Imana iguheza gemere data Blair umwami abane hamwe namwe mwaramutse mugenzi mbega umuhungu mwiza hewe ni gute byiza yoyo sa neza kurusha uhindukiriye hano ego mugenza afise umutwe muto mwiza umeze neza cyane no mu maso hajanye nawe witwa nde Daniel Daniel Mark, hanyuma ijyu umuryango Hardum, Kadum, Daniel Mark Kadum. Uva hano hafi mwene data Kadum, ego mugenzi uturuka hehe? Leta ya New York umu nyangi byiza yemwe ni leta nziza cyane ndafise abantu bamwe baba hari ya data wacu aba muri Plattsburgh ya naragize igihe cyo kunezerwa muri New York nzoduga hariya mu gikorane cyanje gikurikira mu gisagara cya New York icengero gitwa Stone Church hariya ni byiza cyane rero wavuze yuko izina giwe ari Mark Daniel Mark mbega gahungu keza muze twunamike imitwe mwami Yesu turakuzaniye ka Daniel Mark gushikana ubuzima bwiwe yashizwe mu biganza bya se na nyina kugira ngo barere uyu mwana muto mu kumwigisha ivyo Imana igomba kandi barazi yuko badakwije rero bamuzanye kuri wowe mwami kugira ngo uhezagire ubuzima bwiwe kandi rero turazi yuko iki gihe ari kibi cyane kitubamwo turabona ababana batoya ntituzi neza icejo habitse ariko uko bimeze kose turashize mu kiganza cyawe turambitse ibiganza kuri kano gahungu kandi turagagushikana ubuzima bwiwe kubw'ubuzima ikikogwa kugame bw'Imana ni mwizina rya Yesu Kristo dusenga amen Imana iguhezagire mwene data n'umuhungu mwize guhezagire make yo zizane uzikure mu byaha yo zizane zana zose kuri Yesu ni igitangaza urakoze ni gitangaza urakoze mushikanje ni bangahe bari hano ku munsi w'iyinga basengewe ku munsi w'ingu heze bumva karusho kandi bumva yuko bakize muduze ibiganza byanyu abadasengewe yo ni murabe hano hafi ya bose nyene ego mugenzi nanje naravyumvise nshaka kusa kwica numviriza murabona hari ikintu kiriko kirakoreka ico nzobabwira hanyuma umunsi uri zina murabona nico ubwiza kandi gebuje kandi namba tuzokivuga ko mu kindi gikorane murabizi umunsi uri zina bitanguye nyene gukoreka kandi turakengurukira cyane ku bwivyo nari namanutse hari Kentucky nkuko ndabikora uko umwaka uje nka manukariya nari kumwe na bamwe mu bagenzi banje hari ya hepfo rero si kuja gusa guhiga agakoko bita ekire kandi ivyo murabizi murabona rero tugira ibihe byiza gusa kandi turabishimira umwami ntegerezwa kugenda ubu ntegerezwa gutaha inyuma iki gikorane kandi rero nzosubira kugaruka ikindi gihe ngiye New York mu gikorane kandi nitugira amahirwe yo guhagarara akanya gato ya yemwe tuzonezwa kugira ikindi gikorane hano muri inyubako kandi rero ntegerezwa kugaruka kugishira Liverpool hanyuma rero dusubira imuhira kandi turategekanya kuba ngaha mu karuhuko mwama bishatse mu gihenzo ugarukana umuryango hanyuma rero ndashaka hanyuma hazoba hageze ko ngira igikorane cya Phoenix mu kwezi kwa mbere ni inama yo mu mwaka hariya y'abakristo babadandaza kandi kwindwi canke iminsi 10 imbere yayo ngiye kugerageza abantu bw'izina rya Yesu abegwa na mwene data Garcia mwene data n'umunya Espagne barafise inyubako nziza cyane hariya niho bagiheze kuyubaka hazicaramwo n'ibihumbi byinshi by'abantu nshaka kandi shengero ryabo ni abantu bakeya bambwiye yuko nshobora kuyikota igihe cyose nshaka aho gufata gusa ahantu hose hijya no hino gusa y'ico kiyaya mva mu ishengero nja murindi niyumvira yuko ngiye gusa gushira ico kintu mu gihe korane kimwe kinini cy'ubumwe murabona kandi ndakigirire muri kijya kibanza hanyuma rero turashobora gukota iyo nyubako tugiye kuraba ubunamba tubishobora hanyuma rero tugira igikorane cy'abakristo babadandaza rero mukurindira yuko ibyo mu mahanga bijya mu buryo tuzogerageza gutunganya ibikorane mu bice no mu bumanuko mu kwezi kwanze rero uhubana ntwarane na no mu bumanuko hanyuma rero kuko namba dutanguye ubukane tukaja muri Afrika murabona igihe cya Noelika kuri bo ni ku itariki zine z'ukwindwi murabona haba hagwa imvura kandi hasa nabi ntushobora kujayo muri ico gihe rero igihe cyiza cyane cyo kujayo ni mu nyuma kandi rero turashaka kaguta ngurira namba tubishoboye muri Norvege imatoka manuka tuzunguruka isi hanyuma twinjire muri Afrika turangiriza hari umwami abishatsa ariko mu dusengero burero turabakunda kandi murabizi rero twiteze byinshi cyane birenge ibyo byose twashobora gukora cyane nivyo twiyumvira umwami yadukorera kandi twizeye muri rijoro yuko haja kuba igikorane gihambaye cyo gusengera abagwaye ndizeye ko haja kuba sinja kuvuga atari akanya gato ya kuko turafise isangira mu ijoro kandi rero nko mu minota 20 canke 30 rero turaje turaja kugira umurongo w'amasengesho kandi rero buno nyene nyuma y'ivyo turaja kugiria isangira kandi urahawe ikaze kugumana natwe turaja kunezerwa ntitugira isangira twugaranye ni iry'uwizera wese uwizera wese kandi mbere yuko nsoma ivyanditswe ndibaza yuko two namikimitwe yacu umuntu tumwe gusangiye gusaba mugenzi wanje mwiza mwene data live ali namba turongora mu majambo yo gusenga kugira ngo Imana ihezagire ijambo ryayo mwene data vayiri urashobora kubidukorera Amen. Ubituronse mwami, ubituronse mwami, ubituronse rero kumugaragaro twubashe turegereye ijambo ubu ndifuza gusoma muri iki gitondo kuvayo kuva mu gice cya 12 kandi ndahera ku murongo wa 12 umurongo wa 12 n'uwa 13 wose kandi mwumvirize neza ubu kandi rero imbere yisangira muri iri joro musome igice cya 12 cyo kuvayo igice cyose kuko nyene umurongo wa 11 hano ni ukwitegurira urugendo nisangira imbere yo gufata urugendo turashaka kuvuga ibitwubashe cyane rero umurongo wa 12 igice cya 12 kuko muri iryo joro nyene nzoza mu gihugu cya Egiputa nkica abana bose b'imfura bo mu gihugu cya Egiputa uhereye ku muntu no kugitunzwe kandi mana z'abanyegiputa zose amateka nziciye ko yose nzoyashitsa nduhoraho ayo maraso azobabera ikimenyetso ku mazumurimwo nanje aho nzobona ayo maraso nzobarengana nta cyago kizobaza ko ngo kibarandure igihe nzotera igihugu cya Egiputa umwami ahezagira ijambo ryayo gera ubu ndashaka gukura ikigwa ngaha akajambo gato ya gusa token kindome zitanu mu cyongereza mu kirundi kimenyetso ikimenyetso ndashaka kuvuga kuri iryo jambo canke kwigisha ku ishure ryo ku munsi w'iyinga ku ijambo ikimenyetso bibiri ivuga ngaha kandi ayo maraso azobabera ikimenyetso kandi turashaka gukoresha ijambo ikimenyetso ubu ntitubizi iyo nitegereje isaha kandi iyo hageze yemwe ibi mfise ibyanditswe byinshi byinshi byanditse nga rero atari kandi mugenzi yuko hazocu umwanya imbere yuko mba kumwe namwe kandi tuzi gute yuko iki gitari cyo gihe cyanyuma bamwe muri twebwe gusubira kuzobonana rero dutegerezwa kugegera gusa twubashe ndazi yuko bigoye umwami yaduhaye igitondo cyiza ubuvyongeye kubw'igikorane cyiza gusa kandi muze tugerageze gushira umutima ubu ku kintu cyose tujya kuvuga ko ku buryo inamba harimwo ikintu cyari cyo cyose hariyo umwami ashaka yuko umenya ico muzoronka kandi ntiduhagararanga kugira ngo gusa tubonwe nta narimwe tuza ngaha gusa kugira ngo abandi bashobore kuba bo abona impuzu twambaye canke tuza hano kubera ikintu kimwe nkuko mwene data yasenze rya sengesho turi ngaha kumva ijambo ijambo ryiza kuri twebwe dushaka ivyo kuko ico nico kintu cyonyene kija kugira ico kivuze kuri twebwe iki kija kubingira akamaro kuri twebwe kija kudufasha turi abantu bariko barapfa abantu bose bariko bagana ibihe bidashira kandi rero uyu mwanya turonkejwe kugira ngo dushobore gufata ingingo wo guhitamo inzira tugenda tugana kandi inzira iri imbere yacu turashobora gufata urundi ruhande dushaka guhitamo ni muri ubwo buryo yashyizeho Adam na Eva no muri ubwo buryo idushiraho dutegerezwa kwibuka yuko ivyo twokora vyose canke ngo twotera imbere mu buzima tudafise Kristo gose tuba dutakaje ikintu cyose rero namba ya inyuma namba ari vyose byo dushobora kwizigira yemwe twoba turi abantu b'imbura bwenge kurusha abandi tutamwakiriye tukaba kandi tukamukunda suko mwakira gusa ariko ukagera ku kindi kintu gisumbirije gusumba ico umaze kumwakira ntumutore kugira ngo umutereke kukabati utegerezwa kumukoresha niko kuja kwa muganga kugira ngo uronke umuti hanyuma ukawutekera mu kabati namba ugiye kurondera umuti fata uwo muti namba hari indwara ikubangamiye hanyuma umuti ukaba wotegerejwe kugufasha fata ivyo aguhaye kandi neza na neza uko yakubwiye ngo ufate kuko birashobora yuko iminota mikeya gusa igira ico ihinduye mu buryo bwo gufata none tumenya ariko muri ibi turiko turavuga uno munsi umwanya muto gusa wo gufata ingingo yawe ushobora gutanga numbere yahuriko uraja mu bihe bidashira uyifate gusa nk'uko ayiguhaye ikimenyetso amarasazo wabera ikimenyetso ubu tubanje kuvuga mbega ikimenyetso ni iki ni ijambo dusanzwe dukoresha muri twebwe abantu tuvuga icyongereza cyane cyane hano muri Amerika ikimenyetso mu by'ukuri kazindu zivuga yuko ikimenyetso ari icyemezo cy'uko ikiguzi cyo rugendo carishwe murabona yuko rugendo canke ikiguzi gisabwa yuko camaze kurihwa ni ikiguzi cy'ikibanza muri byo bya bimodoka binini bita train canke ikiguzi cy'ikibanza mwishira hamwe ya mabisi uragenda ukariha ikibanza cawe hanyuma bakaguha icyemezo kandi ico cyemezo na kindi gikoreshwa atari kuri ibyo bimodoka ni ikimenyetso kuri iryo shirahamwe y'ibyo bimodoka yuko warishe rugendo rwawe ni ikimenyetso kandi nta kindi wogikoresha nta handi kizokora gikora muri ico gihe gusa kandi ni ikimenyetso rero ngaha ico turiko turavuga aho twatanguriye ni Imana ibwira abisirayeli iti amaraso y'umwagazi ni ikimenyetso kuri mwebwe umwagazi w'abisirayeli wabazwe nico cari ikimenyetso gisabwa na Yehova yategerezwa kuba amaraso Imana yakoze ikimenyetso kandi giha Isirayeli kandi nta kindi kimenyetso kizokora murabona ntigishobora kwemegwa ku maraso isi ni nubusazi ariko ku Mana niyo nzira yonyene ikintu cyonyene gisabwa ni ico kimenyetso gitegerezwa kuba gihari kandi ntushobora kugira ikimenyetso kiguzi kitabanje kurihwa rero uri nyene ico kimenyetso kiguha uburenganzira ikimenyetso kiguha uburenganzira bwo kurengana atangorane nibabona amaraso nzobarengana nico kintu conye nazo kwemera nta kindi kintu gishobora gufata ikibanza cyacu nta gisubirizi nta dini nta kindi kindi ico nico gisabwa Imana yaravuze iti nico conyene nzobona uko haba uko baba ari abagororotse gute uko baba ari beza gute amashure yabo uko yabangana uko baba bambaye ikimenyetso cyari cyo nico kintu cyonyene ni nabona ikimenyetso nzobarengana maraso yari kimenyetso cyuko bisabwa na Yehova byaba bikuye yuko byaba byakozwe amaraso yari mu gishingo cy'ikimenyetso amaraso yari kimenyetso murabona ubuzima Imana yari yavuze yuko umunsi muzokirya uwo munsi muzopfa kandi hari ubuzima batwaye mu gishingo cy'ubuzima bw'uwizera Imana mu kigongo cyayo yaremeye igisubirizi kubera ubuzima bw'umuntu yanduye igihe umwana wiwe yari yanduje n'incaha mu kutizera ijambo. Rero Imana umutunzi w'ikigongwe yatanze igisubirize kandi cyari kintu cyategerezwa gupfa mu gishingo ciwe. Nta kindi coshobora gukora.
When his child had defiled himself with sin of disbelieving the word, then God, rich in mercy, made a substitute, and that was something had to die in its place.
Nicyo gituma ivyamwa vyitwa pome na peshe n'ibindi vya Kayini ataco vyamaze hategerezwa kuba ubuzima bufise amaraso muri bwo, kandi ubuzima bwategerezwa kuba bwikuye mu kimazi. Kandi rero amaraso yari kimenyeso cy'uko urutonde rw'Imana rwari rwakozwe. None Imana yasabiki ubuzima? Kandi amaraso yerekana yuko hariho ubuzima bwagiye. Rero amaraso cyari ikimenyetso cy'uko ubuzima bwaba bwatanzwe, yuko hari ikintu cyapfuye, igisabwa n'Imana yuko ubuzima bwaba bwatanzwe kandi amaraso yaba yasheshwe. Kandi amaraso yakora nk'ikimenyetso yuko ubuzima bwaba bwarangiye. Ubuzima bw'igikoko Imana yavuze yuko butegerezwa kucakwa yari amaraso yakora nk'ikimenyetso. Murabona umusenzizera yashushanywa n'ikimazi ciwe mu kimenyetso. Sinshaka guteba cyane kuri iyi mirongo mike, ariko ivyo woshobora kumara igikorane cyose turi muri umwe gusa muri iyo. Ariko ndashaka guhagarara ngaha akanya gato ya kugira ngo ndababwire. Uwizera yategerezwa gushushanywa n'ikimazi ciwe, murabona namba cari kimazi kandi cakorewe ahantu hanaka hariya hanze, yaba yagitanze ariko yategerezwa gushushanywa muri ico. Mu vyokuri yategerezwa mbere na mbere kurambika ibiganza vyiwe ku kimazi ciwe kugira ngo yishushanye n'ikimazi ciwe. Hanyuma rero amaraso yashigwaho yashobora kuja munsi y'amaraso, amaraso yategerezwa kuja hejuru yiwe, kandi ico cari kimenyetso yuko yishushanije ubwiwe umunyavyaha, kandi yaba yemeje yuko igisubirizi cy'inzira karengane cyagiye mu kibanza ciwe. Mbega ishusho nziza yo uwacunguwe! Murabona habaye ubutungane kandi n'igisabwa n'ubutungane bwera bw'Imana cyabonetse. Kandi Imana yaravuze ati ubu nzokenera ubuzima bwawe. Kandi rero mu gihe ubuzima bwakoze icyaha, rero igisubirizi cy'inzira karengane cyagiye mu kibanza cyabwo. Kandi yari amaraso y'igikoko, si ivyamwa bita pompeje. Ivyo vyotegerejwe kugaragaza neza uruvyaro rw'inzoka ku muntu uwo ari we wese uko yari amaraso. Kandi ayo maraso atashobora kuba yavuye mu camwa cavuye mu gisubirizi cy'inzira karengane. Rero ubuzima bwari bwavuye nabwo mu kibanza cyabwo, kandi amaraso cyari ikigereranyo cy'uko igikoko cyapfuye kandi amaraso yakivuyemo. Kandi umusenzi asiza maraso kuri we nyene yerekana yuko yishushanije mu ncungu, kuko yaba yishushanije wenyene ku kimazi gufatana we nyene n'ikimazi. Kandi amaraso yakora nk'ikimenyetso, mbega ukuntu biteye igomwe Na bukuntu hari ishusho nikigereranyo gitunganye cha Kristo nyene neza na neza uwizera ari munsi ya maraso yashejwa shushanijwe hamwe nikimazi nyene bitunganye uko bishoboka ukuntu Kristo atari gikoko murabona gikoko carapfa ariko vyari ikintu gitegerezwa cyane dufise nibaza coba igikoko umwagazi w'intama igimana yashaka gushushanya Yesu Kristo yamushushanije n'umwagazi w'intama kandi gihe yashaka kwishushanya wenyene yishushanije ubwiwe n'inyoni inuma kandi numa mu nyoni zose zibaho niyo itegeke neza kandi isukuye gusumba izindi zose kandi umwagazi w'intama nico gikoko kibaho gitekereza kandi gitagira agasembwa gusumba ibindi byose rero murabona iyo Yesu yabatijwe na Yohana kandi bibiri ivuga iti kandi yabonye impuhwe mu w'Imana ameze nk'inuma manuka kuri we rero ibyo yo iyo ija kuba umbwe iyo ija kuba imbwebwe canke iyo ija kuba ikindi gikoko cyaho ico cyose akamere k'inuma ni ari gushobora kuja nana kamere kimbwebwe nta nubwo akamere mere kinuma kojanye n'igikoko atari umwagazi w'intama kandi izo kamere zibiri zarahuje rero zashobora kumvikana none uriko urabona ugutoranywa yari umwagazi w'intama igihe waza hariya murabona wari umwagazi w'intama igihe bawuzana wari umwagazi w'intama wavutse ari umwagazi w'intama yarezwe nk'umwagazi w'intama murabona kandi rero ubwo nibwo bwoko bwonyine bwa mpwemu ukuri bushobora kwakira ijambo bushobora kwakira Kristo abandi bazogerageza baragerageje kumuronka bashira muhemu w'Imana kumbwebwe murabona yishavumbi yububisha nzo ntazo haguma mpwemu yera aca aguruka ubwo nyene ntazo bikora byari kugenda guti yo irya numa imanuka hanyuma uko kuba umwagazi w'intama hakaba hari kuba ikindi gikoko yari guca iguruka vuba vuba igaca isubirayo murabona ariko igihe yabona iyo kameremere byashobora guhuza byaciye bicika ikintu kimwe gusa hanyuma rero inuma yarongoye umwagazi w'intama yarongoye umwagazi w'intama kandi murabe yarongoye umwagazi w'intama ku macuniro rero umwagazi w'intama yaragamburukiye inuma murabona aho iva aho yayijyana hose yari yiteguriye kujayo ndibaza uno munsi mugimana ya iturongorera mu buzima bwo kwiyanka rwose n'ubw'igikorwa ciwe ndibaza nambi impuhwe zacu rero rimwe na rimwe zitagambarara zerekana mu buryo bumwe yuko ndibaza namba turi umwagazi w'intama murabona umwagazi w'intama uragamburuka umwagazi w'intama uritanga ubwawo ntacyo wisabira uryamika hasi kandi ukawuma ubwoya nicyo kintu cyonyine ufise nta na rimwe ivuga ikintu na kimwe kuri ibyo uraheba gusa ikintu cyose ufise nguwo umwagazi w'intama utangwa ibintu byose ugaba ibintu byose nawe ubwawo ni curico uko nuko umukristo nyawe ameze namba bari baritanga ubwabo by'isi si batabinezwe ariko haba Imana haba baha Imana ibyo bafise byose murabona kandi rero uwari umwagazi w'intama utunganye Kristo niko yari hanyuma rero biciye mu gusesa amaraso ku umwagazi w'intama umwagazi w'intama usanzwe muri Egiputa amaraso yarasigwa kandi iyo yasigwa byakore ikimenyetso amaraso y'uyu mwagazi w'intama yerekana iki murabona ikimenyetso yuko dupfa ku bwacu tukishushanya n'ikimazi cyacu murabona rero umwagazi w'intama n'amaraso n'umuntu bishushanywa hamwe ikimazi n'uwizera murabona ugushushanywa mu buzima bwawe n'ikimazi cyawe icyo kikugira uwo uriwe rero amaraso cyari ikimenyetso cyangwa ikikura iki kuranga amaraso yerekana yuko umusenzi yabaza umwagazi w'intama kandi yemeye umwagazi w'intama kandi agashirika iminyetso kuri wenyine yuko bitamutera isoni. Ntiyari yitayeho ubibona, yashaka yuko uwo ari we wese abibona kandi ashigwa ahantu ahawe umuntu wese ahita ashobora kumubona icyo kubona icyo kimenyetso. Murabona abantu benshi barashaka kuba abakristo kandi barakunda kubikora mu misho ku buryo atamuntu yomenya yuko ari abakristo, ariko abo bakorana bagendana bamwe muri bo mu kwiyumvira bati yemwe ubu murabe ndashaka kuba mu Kristo ariko sinshaka naka kuba bimenya. Murabona yemwe rero murabona ubwo si ubukristo. Ubukristo butegezwa kwerekana ikimenyetso cyabwo murabona mu buzima busanzwe ku mugaragaro ku kazi mu ibarabara iyo ingorane zikuje k'ikintu cyose mu ishengero n'ahantu hose amaraso ni ikimenyetso kandi ikimenyetso gitegezwa gushyirwa ko murabona canke si icyo naho iryo sezerano ritari mu ngiro. Amaraso cyari ikimenyetso canke ikiranga kiranga yuko uwo muntu yacunguwe. Rero yemwe murabe bari baracunguwe imbere yuko haba ikintu na kimwe mu kwizera bashyize kwa maraso. Murabona imbere yuko bishika amaraso bayashyirako ku mu kwizera bizera yuko bigiye gushika. Murabona imbere yuko burake bw'Imana buca mu gihugu amaraso yabanza gushyirwa ku gihe cyaba cyarenze burake bwamaze kugwa. Ubu turafise ikigwa hariya twashobora by'ukuri nkumbure gushyira mu byumviro byanya kanya gatoya murabe imbere y'uko ibyo biba, kuko hagiye kuza igihe aho bitazoba bikibashobokera gushyira kwa maraso umwagazi w'intama wicwa mu gihe cy'umugoroba maze kwa iminsi 14. Hanyuma rero umwagazi w'intama warizwa kandi amaraso agasigwa mu gihe cy'umugoroba. Murabyumva ikimenyetso nticaboneka atari mu gihe cy'umugoroba, kandi iki ni igihe cyo kumugoroba n'igihe turimo. Iki ni igihe cyo kumugoroba ku ishengero, iki ni igihe cyo kumugoroba kuri jewe, iki ni igihe cyo kumugoroba cy'ubutumwa bwanje. Ndiko ndapfa, ndiko ndagenda, ndagiye mu gihe cyo kumugoroba cy'ubutumwa bwiza kandi twaraciye mu gutsindanishirizwa no kwizera n'ibindi. Ariko iki ni igihe cy'uko ikimenyetso gitegerezwa gushyirwa ko narababwiye ku munsi w'inguheza yuko nari mfise icyo nshaka kubabwira ko rebe n'ibi igihe cy'uko mudashobora gukina n'ibi bitegerezwa gukogwa. Asanga bitegerezwa gukogwa ubu, kuko turashobora kubona yuko uburake busa naho bwiteguriye guca mu gihugu, kandi ikintu cyose kitari munsi y'icyo kimenyetso kizohona amaraso niyo akuranga. Mwitegereze, kuko amaraso y'igikoko ntiyashobora kugaruka ku muntu. Amaraso asesetse ubuzima bwababuya buvuyemo atankeka, kuko byaba ari ikintu kimwe. Kandi amaraso y'ubuzima amaze kuvamwo ubuzima bukaba atari cyo kimwe n'amaraso. Rero amaraso agizwe n'ibintu bita amaraso buraso by'ubuzima, ariko ubuzima ni ikintu gitandukanye n'amaraso. Ariko ubuzima buri mu maraso, kandi ubuzima bw'igikoko ntibwashobora kugaruka ku musenzege. Yaba yasheshe amaraso y'umwagazi w'intama yategerezwa gushyira ko amaraso buraso, kuko ubuzima bwaba bugiye kandi ntibwashobora kugaruka. Kuko ntibwashobora kuza ku muntu, kuko ubuzima bw'igikoko ntibugira ubugingo. Igikoko ntikimenya ukuntu kiri gusa, kandi nyene ntikimenya ibyica nikizi na kimwe. None rero ni ikintu gifise ubuzima ariko si ikintu gifise ubugingo. Rero burya buzima bw'igikoko ntibwashobora kugaruka ku buzima bw'umuntu, kuko ntihagire ubugingo muri burya buzima. Rero hariho ubuzima amaraso, ubuzima n'ubugingo. Mu buzima ubugingo ni kamere k'ubuzima. Rero nticari gifise kamere kihariye cyari igikoko kubw'ivyo amaraso yakora nk'ikimenyetso yuko ubuzima bwaba bwatanzwe. Ariko aha hantu h'ubwiza munsi y'isezerano hari ubudasa hagati y'amaraso n'ubugingo ikimenyetso kuwizera uno munsi ni impwemu yera samaraso amaraso buraso ariko ni impwemu yera w'Imana nico kimenyesa Imana isaba kujengera uno munsi Imana itegereza kubona iki kimenyesa itegereza kukibona uri umwe wese muri twebwe rero ko ibitutu vyo ku mugoro wabiriko biragaragara kandi uburake buri hafi yo gusukwa buvuye mu ijuru ku bihugu byanka Imana no kubanka Imana batizera kuri abo batura atacu bafise kuri ibyo bintu kandi naragerageje kwiyugurura no kubaho ubuzima bugororotse muri ibyo kugira ngo ndabaho bihagaze imbere y'uwo kuvuga ibyo bintu muri iki gihe tuba mu bitutu kandi uburake buri hafi kuziriringa kandi Imana isaba ikimenyetso yuko woba waronse wewe ubwawe ikimenyetso ciwe mwemu yera nibwo buryo bwonyene n'ikimenyetso cyonyene Imana izorengana kuko n'ubuzima nyabwo bwa Yesu Kristo bwagarutse mu wizera. Ubuzima bw'igikoko ntibashobora kugaruka rero amaraso yategereza gushigwa ku rugi ku gishimajyango no ku nkingi z'urugi ku buryo uhita wese igugu ry'abantu uwo wese aca imbere y'inzu amenya yuko haba hari ikimenyetso ku rugi cy'amaraso yuko ubuzima bwapfiriye kuri urwo rugi. Amen. Uko niko byategereza kumera kuwizera wese uno munsi yuzuye mwemu yeri ikimenyetso cy'uko amaraso y'umwagazi w'Imana yasheshwe burya buzima bwari mu mwagazi w'intama bwagarutse kandi bwashizwe ikidodo ku mugaragaro hariya yuko umuntu wese haciye avuganye nawe mufitanye imigenderanire abona yuko amaraso yashizweho kandi yuko ikimenyetso cy'ubuzima bwari muri ayo maraso buri kumwe wewe uri muri mu bwihisho bw'uburake ibyo gusa atari by'ubunywanyi oya mugenzi. Ubuzima bw'igikoko ntibashobora kuza kuwize kuko cyari igikoko ivyo vyashingira intaye guse agatima nama vyerekana yuko ikimazi gitunganye kigiye kuza kandi rero hashobora kuboneka gute ikimazi gitunganye gusumba Imana ubwayo iciki impongano ubwayo igi Imana yiha umubiri mu maraso bwayo yemeye yuko uburyo bwonye n'ubuzima bw'Imana bushobora kuba bwogaruka kuko twese twavutse kubw'ukubonana k'umugore n'umugabo kandi kubw'ibyo ubuzima buri imbere n'ubw'isi kandi ubwo buzima ntibuzorama ni ikintu cyamaze gucibwa urubanza no gucibwa kwiteka ntushobora kubusama nta buryo bwo kubusama nta buryo bwo kuburinganiza nta buryo bwo kugira bwiza gusuma butegerezwa gupfa icyo nicyo cyonyine gisabwa kiriho butegerezwa gupfa kandi gisubiza ubuzima bwa Yesu Kristo butegerezwa kuza muri wewe aribwo muhemwe ikimenyetso cy'Imana yuko wemeye amaraso y'umwana wayo Yesu Kristo kubw'ivyo mu minsi ya Wesley cyangwa iminsi ya Luther biyumvira kwizera mu minsi ya Wesley bigiza amaraso ariko uyu munsi wa nyuma ikimenyetso gisabwa bishira hamwe ubuzima buvuye mu izamugwa murabona amazi amaraso ni mwemu birazi y'umuvyeyi yabyaye umwana ikintu cya mbere giseruka kuvuka gusanzwe ni amazi ikintu cya kabera ni amaraso hanyuma ikintu gikurikira n'ubuzima mu mubiri w'umwami wacu Yesu Kristo hasohotse amazi amaraso n'ubuzima kandi hamwe ishengero ryose umugeni yakozwe biciye mu gutsindanishirizwa no kwizura ukwezwa n'umubatizo wa mwemu yera arico kimenyetso nk'uko mu Baheburayo 11 havuga hati abo bose bayerera bambaye insato z'intama n'iz'impene bari baburaniwe ibyo bintu byose bakoze naho biruko ntibatunganye rwose tutari kumwe kandi shengero kuri uyu munsi igaronse ikimenyetso cy'umubatizo wa mwemera yuko amaraso yashejwe kandi yuko mwemu yari ari mu ishengero tutari kumwe rero ntibashobora kuzuka ariko bari bafite ibyo batwiteze ko kuko Imana yasezeranye yuko izoba igifise kandi hari ugiye kuzojayo sinzi uwazoba ari wariko hari uzocakira ikintu cyonyine mfite hagati y'ishingano n'ukuvugishwa n'ukukivyigisha akazi k'Imana nako kubungabunga ugo rubuto rwatoranijwe naho biri uko ari uruzoba hariya kuko hagiye kuzoba hari umwe wese muri bumwe wese n'uwundi giye cy'amazi giye cy'amaraso hanyuma ubigiye cy'ikimenyetso cya muhemu yera kandi mwibuka Isirayeli yaciye mu bintu byinshi ariko hari mu gihe cyo kukagoroba ikimenyetso cyasabwa ni hari mu gitondo ni hari mu mwiteguro ya minsi 14 yo kubika umwagazi w'intama Isirayeli yaramenye yuko hari ikintu kiriko kiraza na Luther yarabimenye na Wesley yarabimenye na Finney Knox Calvin barabimenye nuko biri bari bazi yuko igihe kimwe nkingi y'umuriro yogarutse mu ishengero bari bazi yuko igihe kimwe ibi bintu bizoshika ariko ntibabaye kugira ngo babibone ariko barabibona biri kure Isirayeli yarizi yuko hari ikintu kiriko kiraza ariko hari mu gihe cyo kumugoroba niho ajya amaraso y'umwagazi w'intama ikemyetso washizwe kuru gari kumwagazi w'intama wari witeguye wari umwagazi w'intama igihe cyose wari umwagazi w'intama mu gihe cya Luteri wari umwagazi w'intama mu gihe cya Wise ari kubona igihe cy'ikimenyetso inzu yose utegereza gutwikirwa n'ikimenyetso inzu yose y'Imana itegereza gutwikirwa n'ikimenyetso abari mu nzu bose bategerezwa gutwikirwa n'ikimenyetso rero inzu y'Imana ni umubiri wa Yesu Kristo kandi muri muhemu umwe twese twabatirijwe muri iki kimenyetso kandi duceke igice cyacu cy'Imana ya vuziti ni nabona ikimenyetso kiri ku mugaragaro nzobarengana mbega igihe turi ko turabamwo yo amaraso ya yaranga uwizera kuko buzima bwaba bwavuyemo kandi ntibwashobora kugaruka rero yategereza kugira ibiyagize yategerezwa kugira nk'irangi amaraso ibiyagize yerekana yuko ubuzima bwayavuyemo rero muhemu ubwiwe n'ikimenyetso muhemu yera ubwiwe n'ikimenyetso si amaraso amaraso yaracejwe ikaruvari yoko n'ukuri ariko amaraso bwayo yasubiye mu biyagize aho yavuye mu byo kujya byari biyatunze ariko murabona imbere muri aka kare mangingo kamaraso harimo ubuzima bwatumye ako karimangingo kamaraso gatangura kuyinga yinga iyo bibiyagizo bwayo nta buzima byari bifise kandi kubwivyo ntibyashobora kunyiganyiga ariko iyo ubuzima bubwiye imbere mu biyagize bu kora karemangingo bwakoza karemangingo kayo bwite rero akarengamangingo inyuma ya karemangingo rero bishika umuntu kandi uwo muntu yari Imana Emmanuel mu mubiri ariko yubwo buzima bugarutse biyagize biyasubiyemo ariko ikimeso ni muhemu yera ku ishengero ku buryo babona Kristo bitegezwa kuba kuko umugore n'umugabo bacikumwe kandi nuko umugeni na Kristo bacikumwe igikorwa cy'umugeni ni igikorwa cya Kristo ni kimwe kandi mwibuke cya gitabo cya mbere nanditsega yo feel we kivuga ibyo Yesu yatangwe gukora no kwigisha byose urupfu gwiwe ntigwa muhagaritse ya mugenzi yaragarutse kandi atari umuntu wa gatatu ariko wa muntu nyene yagarutse kandi mwishusho ya muhemu yera kandi arabandanya igikorwa kandi arabandanya niko ibyakozwe n'intumwa bivuga Yesu Kristo wa undi nyene juno munsi no mubiye bidashira ico nico kimenyetso ico ni ikimenyetso igihe Petro na Yohana bambere irembo ryitwa ryiza hariho umugabo ajyamye amugaye acumbagira kuva mu nda ya nyina akiva mu nda ya nyina acavuga ati umuringa ni zahabu ntabyo mfise ariko icyo mfise ndakiguhaye mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti haguruka kandi ugende murabona kandi baravuganye naho baca bamenya yuko baragabo barabagabo badaciye ubwenge kandi batiza ariko barabonye yuko bari baragendanye na Yesu murabona ikimenyetso cyari hariya ku mugaragaro murabona icyo mfise babonye mwene data kenye yaguye ajyamye hariya ikimuga kandi yahinda amye nibindi kandi bwa buzima nyene bwari muri Kristo bwari muri bico mfise n'izina ryanje nzo muzokwirukana amadayimoni sinzo nimwabwira uyu musozo si nini yabwira nimwabwira uyu musozi yewe mwene data igihe nico kimenyetso cyo kujya kumugaragaro kiri hafi turashobora kubibona turazi yuko turi hafi iherezo bo twarazanye ubutumwa bw'ubwoko bwose kugira ngo twerekane ibimenyetso n'ibitangaza none ubu turashitse ku cyo ishengero witegezwa gukora ikimenyetso giterezwa kujya ku mugaragaro niha nabona amaraso nzobarengana nta kindi kintu cyokora tugetse kuba amaraso rero muhemu yera n'ikimenyetso cyacu kiva ku Mana umunyateolojia hambaye umuntu yize mwene Data Baptiste umugabo mwiza w'ingeso nziza yaraje kuri jewe igihe kimwe hanyuma avuga ati mwene Data Branham ati uri kuri uravuga ku byerekeye muhemu yera ati yemwe nta na kimwe gishasha ati twarigishije ibyo mu bihe byose hanyuma naravuze ni yemwe ngiye navuze ati twaronse muhemu yera navuze nti mwara muronse gyari mwamuronse gyari yavuze ati ge nizera nari nzi yuko ivyo bihuye na teolojia ya Baptiste ivuga yuko ronka muhemu yera iyo wizeye naravuze nti hanyuma Paul yavuze mu byakozwe n'intumwa 19 ku bantu bari kurushi umugwa wa Baptiste muri ubo hari mwumvuga butumwa mu Baptiste umwe wo muri Yohani yashikanye kugakiza yemeza na Bibiliya yuko Yesu ari we Kristo igihe yaca ku nkengera zo hejuru ya Efeso yasanze abigishwa bamwe hanyuma arababaza ati mbega mwarahawe muhemu yera igihe mwiza baramwishura bati ntituzi yuko hoba hariho muhemu yera hanyuma carababaza ukuntu babatijwe rero ntibari babatijwe mu izina ry'umwami Yesu Kristo umwagazi w'intama wa watanzwe ku kimasi ntibari bashushanijwe nawe na gato baravyizeye gusa nkaho umuti wo buri hari hanyuma ntibawufate Paulo yabategetse gusubira kubatizwa mu izina rya Yesu Kristo kandi amaze gukora ibyo rero ikimenyetso cyaje kuri bo barashushanijwe n'ibikorwa n'ibimenyetso bya muhemu yera bavuga mu ndimi hagati yabo kandi baravugijwe bashima Imana barashushanijwe nk'ikimazi cyabo kandi muhemu yera niko karanga kacu nico kituranga nk'abakristo si ukuba uri umunywanyi w'amashengero si ugutaura kwacu kwa Bibiliya si ukuzi ibyo bingana muri Bibiliya n'ibyo uzi uko bingana ku mwanditsi murabona uko n'umwanditsi angana muri wewe ni wewe wapfuye ntukibaho wibona nk'uwapfuye kandi kimenyezo nico kiba muri wewe kandi si ubuzima bwawe n'ubwiwe Paulo yavuze ati ubuzima mbaye ubu yabona ubuzima butandukanye n'ubwo yahora bamwe si je ariko ni Kristo aba muri jewe hari ikimenyetso gishushanijwe Imana isaba gishushanijwe gushushanywa n'ikimazi ubuzima bw'umucunguzi wacu muri twebe muhemu yera mbega ikimenyetso cyiza ni hashobora kuba ikindi kimenyetso yoyo ubu bawashobora gusa gucakira cimviro cibi yomba nari mfize ubushoboze muri iki gitondo n'amajambo yo kuvuga no gushira mu bugingo bwanyu muri atari mu matwi yanyu ariko mu bugingo bwanyu kandi woshobora kubona ingwate yabyo bifata bikugira umuntu atekanye cyane mbega vyogenda guti yuba wishe umuntu kabugiye gucibwa urubanza muri senare nkuru y'igihugu kandi urazi yuko icyani kikwagira uraja gupfa bashobora kugishira kuri ye cha gitebe banyongera kw'abantu cyari icumba kirimo ivyuka vyiza cyangwa ubundi buryo bwose bwo kukwica imbere y'abantu bashobora kugukorera cyane kukumanika cyangwa ikindi kintu kugukubita igihano coba kimeze kose kandi urazi yuko icyakira kwagira urazi yuko icyaki kwagira kandi utegezwa gufutaronse umushingwa manza guserukira ashobora kugukura muri izo ngora natanke kawoshaka kuronka umushingwa manza mwiza cyane ashoboka kandi kuronka umushingwa manza mwiza w'umuhinga wo kumva yuko urubanza rwawe rwabaye ushobora gutekana gukeya kuko ufite umushingwa manza ariko hoguma hari ikibazo cy'uko umushingwa manza yoshobora guhindura icyiyumviro cy'umucamanza cyangwa agahindura umugwi w'abacamanza uwo mushingwa manza n'ubuhinga bwiwe bwo kuvuga no kumenya amategeko yoshobora kubihindura kandi agashobora kukuburanira kandi akemeza yuko utegerezwa kubaho ariko naho biri uko mu bubasha bwiwe buhambaye n'imvugo ihambaye yoshobora kugira n'ukuntu yaboneka imbere y'umugwi w'aba umucamanza canke umucamanza nkumbure woshobora gutekana umwanya muto ariko uguma hari ikibazo mu bwenge bwawe mbega arashobora kubikora ariko muri ibi umucamanza ubwiwa hindura umushingwa manza wacu Imana yahinduye umuntu nta mushingwa manza yoshoye kubikora nta twe twari kuronka Mose nivyagezwe abavugishwa nta na kimwe coshoboye kubikora rero umucamanza yahindutse vyomi umugwi w'abacamanza umushingwa manza n'umucamanza ubwiwe kandi yafashe ubutungane bw'ivyagezwe vyiwe mu biganza vyiwe bwite kandi araba yarabirahiriye ikiguzi bwiwe none twoshobora kuba mu bwisho gusumba yasubije ubuzima bwiwe kuri twebwe mu gushinga inta yuko yemeye ivyo mbega umutekano mbere naho noca mwonga w'igitutu c'urupfu sinzogira ikibi ntinya kuko ari kumwe nanje yahindutse vyo mu mucamanza umwe w'abacamanza n'umushingwa manza arakuburanira twebwe twasanze twagigwa n'icaha kucagezwe ciwe bwite rero yaraje kandi afata ikibanza cy'umunyabyaha ahera yafashe icyaciwe yaracishizeko yarapfuye yararisha ikiguzi yarashesha amaraso yiwe yarungitse ikimenyetso ciwe bwite ubuzima bwiwe bwite rero turatunganye rubanza rwaharahavuye nta cyaha kiriho kuwizera yemwe mana tugirire ikigongwe namba abantu bashobora kubibona yuko ata rubanza rugihari umwumva aya majambo yanje kandi akizera uwantumye afise ubugingo budashira kandi ntazojya mu rukinja ariko abavuye mu rupfu agiye mu bugingo hariho urubanza rwahavuye nta rubanza rukiriho amen rero mu mutekano hamwe n'ikimenyetso cyashizwe ko iyo urupfu rutwanguye kudodora ku rugi hariya nta bubasha rufise murabona ego ikimenyetso cyasizwe ko ikimenyetso cyonye n'icyo kizwi ubu murabona yakoze ibi kugira ngo ikimenyetso gishobore kuza ikimenyetso cyari ubuzima bw'imana kandi bw'imana yari mu muntu wa mbere yiremeye umuhungu wiwe rero uwo muhungu yarahenzwe cyane ku buryo yiyumvira umugore wiwe gusumba imana n'umugore yiyumviriye umugwanizi gusumba umugabo wiwe kandi icyo gihe byarabahenze cyane hamwe ku buryo byazanye umwanda kandi we yari azi yuko mu gihe bakoze ibyo bategerezwa kubyara abana icyamwa cyo hagati mu giti nticyategerezwa gukorwa ko rero igihe byashika Adamu na Eva bizaniye icyaha ni uko ikiremwa muntu cyose cyavutse cyisanze mu cyaha aho nta n'uburyo na bumwe bwo kubyikuramo hanyuma rero Imana yaramanutse nta bundi buryo bwo kumugarukana ni ukwikorera umuhungu kandi rero ashobora kubikora gute mu gihe cyagezwe ciwe bwite cyahagaze hariya kandi kivuga yuko aciriwe urubanza hanyuma data ubwiwe yahindutse umwe natwe uwo ni umwagazi w'intama nyawe iyo niyo ntumbero yiwe yari afise mu bwenge iyo niyo mpamvu umwagazi w'intama washushanijwe mu murima wa Edeni tuzi yuko umwagazi w'intama n'inuma byohuye igihe kimwe igihe umwagazi w'intama n'inuma bizoba biri hamwe ni muri icyo gihe yari abizi bitewe n'ibyo dushobora kuba hamwe twese kandi ari yiteguye kwitanga kugira ngo ikimenyetso gishobore gushyirwa ko yuko tutakiri ba kavantara ntitukire abantu batazwi ingenzi na kavantara ariko turi abahungu n'abakobwa b'imana bo Adamu na Eva umugore n'umugabo abahungu n'abakobwa b'imana muri kristo yesu mu kwitanga kwiwe guhambaye hanyuma rero ntihazoba kwiyenda urubuto rwo muri buno buzima rutegerezwa guterwa mu ivu nguyu mubiri n'urubuto ruhera kandi ubuzima namba ari ubuzima bwavanzwe mu rubuto buzoherana n'uru rubuto ariko yasizweho ubuzima budahera muri bwo kandi arushushanya n'uruyiwe bwite kugira ngo mwizuka aruzure kandi ntihagire igitakara murabona icyo nshaka kuvuga nuko bimeze ntushobora gukora n'ubu ubuzima buryamye muri urwo ni ikimenyetso kiryamye muri ubwo mu mubiri mutoya kiryamye muri uburya bugingo bw'urya muntu hari ikimenyetso hariya muhemu yera yuko ari ubw'imana n'ubwiwe ni nabona ikimenyetso nzobarengana ikimenyetso cyiza muhemu yera ni ikimenyetso cyacu ku bw'ibyo iyo uronse muhemu yera uba uvuye mu rupfu rwinjiye mu bugingo n'ibyo gusa kuko ubuzima buri muri wewe ntushobora gusubira guhona Bibiliya ivuga iti umuntu wese yavyawe n'Imana nakora icyaha kuko nashobora gukora ibyaha kuko imbuto y'Imana imbuto y'Imana iguma muri we none yokora ibyaha gute mu gihe Imana idakora ibyaha iba muri we mu gihe ari mu Mana idakora ibyaha yoshobora gute gukora ibyaha ibyo yoba yarakoze amaraso ya ramutwikiriye murabona ni icyaremwe gishashoboye ibyifuzo byiwe n'intumbero byiwe nivyo byo mwijuru kuko yahindutse yari urwamfu abingano ibyifuzo byiwe ntibikiri bimwe nuko byari kera kandi arabigaragaza uravuga uti yo ndizera bigano nura cyakora ibyaha oya warahenzwe murabona ntushobora kugaragaza ikindi kintu atari ikimenyetso Isirayeli yategetswe kuguma munsi y'amaraso gushika amabwirizwa yo kugendaje ntimuve munsi yayo bamaze kujya munsi y'icyo kimenyetso bashyizwe kidodo imbere ntimuve ngaho bagumye ngaho gushika icyo igicu kigeze kigere n'inzamba zisamirane inzamba zimaze gusamirana nayo mahemba shaje isuguru y'intama atangiye gusamirana umwe wese yarasotse n'impamba agana mu gihugu cy'isezerano nuko niko umugabo cyangwa umugore buzuye muhemu yera yasizwe kikidodo kandi arindwe ikibi cyose n'ingorane yose ubuzima bwiwe bwose bugaragaza icyari cyo aho ashirika irenge hose akazi yokora kozo wovugana wese iyo avuganye n'abagore yavuganye nabo bakorana iyahuye n'icyari cyo cyose cyo n'ikimenyetso cya makiyari amen mu gihe cy'urufu ntacyo nzotinya kukuri kumwe nanje cyo n'ikimenyetso kiguma ngaho izuka n'irya shikazo bari ngaho ku Imana izomuzura ku munsi wa nyuma Yesu yarabivuze ni nabona amaraso ikimenyetso nzobarengana yo mwibuke iyo icyo kimenyetso kitaba kigaragara n'isezerano ryo ubwako ibyo ni ukuri isezerano ryarakurwa ko ntihabaho isezerano mu gihe cyo ikimenyetso kitaba gihari ikimenyetso cyerekana isezerano Imana yabaye isezerano ego mugenzi ariko ikimenyetso cyo tegezwa kuba nticyajya mu ngiro isezerano ntijyaje mu ngiro kiretse ikimenyetso kiri hariya hariho abayuda benshi boshoboye kuvuga bati ngwino hano sinshira amaraso ku rugi rwanje ariko ndashaka kukwereka ikintu kimwe ndi umuyuda nakebwe narakebwe ibyo ntacyo byari bivuze ni nabona amaraso ni nabona ikimenyetso ushobora kuvuga uti ndi umubatisi preceptorium methodist cyangwa icyari cyo cyose ushaka kuba ariko ni nabona ikimenyetso uvuga uti ndi uwizera mawe yari umunywanyi w'iri shengero dawe yari munywanyi w'iri shengero nabaye umunywanyi hariya kuva ndi umwana ibyo ntacyo bivuze simbesha siniba sinkora ibyo ntacyo bivuze ndi umunywanyi wa Abraham Tabenako nkora iki kiriya cyangwa iki nizeye ijambo ryose abo bayuda bashobora kuvuga bati nizeye Yehova yari kumviriza ubutumwa bw'igihe iyo amwizera atankeka bari baronse ubutumwa bwinshi ariko ubu bwari ubutumwa bw'igihe murabona nizera ubutumwa bw'igihe murabona nizera ubutumwa bw'igihe ego amaraso yasizwe ko mu gihe cyo ku mugoroba bashobora kuba baravuze bati ndi umuyuda abantu baravuga uno munsi bati ndi umukristo ndashobora kukwereka ubunywanyi bwanje bw'igihe kirekire ndashaka umbwire rero iki igihe noba narivye ikintu canke ntagira urubanza muri senare nyereka aho noba narasamaye sinigeze nkora ibyo bintu byose canke ikintu nk'ico nyereka hano na hamwe ibyo ntaco bivuze ubu yo oya murabona isezerano yoba yari yarafise ryose isezerano ntaco rimaze ntaco rikora uvuga uti ariko jewe ni gabibiliya sindaba uko wo bumeze udafisi iryo sezerano burake bw'Imana buri kuri wewe ibyo ni ukuri bwagucakiye ego byaha byawe bizogushikira icyaha niki ni ukutizera ntimwizeye ubutumwa ntimwizeye ijambo ntimwizeye igishinga nayo cy'ikimenyetso bwacu mu gihe kigaragaje bwacu muri mwebwe kandi ntimwizeye icyo uko mworeka kucizera kose gitegerezwa ku gushigwa ko woshobora kuvuga uti ndacize nize yuko ari ukuri ndacakiriye nkuko kukuri rero ibyo byose ni byiza ariko ko biri kose gitegezwa gushirwa ku ehe raba umuyuda ari ngaha ariko arazungagiza amaraso umwagazi w'intama uri kurava hanyuma akavuga ati ibi Yehova kandi hariya hari umurezi avuga ati hari umurezi avuga ati ego mugenzi ndizeye yuko ari ukuri ariko ku nzu yiwe ntiyashizwe ko ntashaka kuyishushanya ubwiwe hariya nujya mugwe oya mugenzi abo bashikuzi n'amaraso ku rugi ntashaka koka ako karanga naho yoba yari ari umuhereze gute uko yoba azi ijambo kose uko yoba yararezwe neza gute ibikorwa yoba yarakoze uko byoba yarahaye aboro gute ivyo yoba yaratanze kubimaze byose Paulo yavuze ati naho notanga umubiri wanje ngo uturigwe nk'ikimazi naho notanga ibyanje byose ngo babigaburira aboro naho nogira ukwizera gusenyura imisozi n'ibindi nkavuga mu ndimi z'abantu n'iz'abamarayika n'ivyo bintu byose atari ntaco ndi mu gihe ico kimenyetso kitarashigwako mu gihe ico kimenyetso nibyo nja kuvuga mu ijoro urukundo murabona rero mu gihe kitarashigwako ntaco ndi ico murabona sindaba yuko woba warirukanye ama diamond ushobora kuba warakijije abagwae n'amasengesho yawe yo kwizera ushobora kuba warakoze ibyo bintu byose ariko nambe icyo kimenyetso kitari ngaho uri munsi y'uburake bw'Imana utegereza kuba uwizera ushobora guhagarara aho bavugira ubutumwa kandi ukavuga ubutumwa benshi bazuza kuri je ujya munsi kandi bavuga bati mwami mwami sinavugishijwe mu izina ryawe sinirukanye ama diamond mu izina ryawe aho harimo abametodista ababatisi n'abapendekote Yesu yavuze ati mvira mwabakora ibiziramwe nawe nigeze mbamenya ariko ni nabona ikimenyetso nzobarengana ico nico gisabwa ni Imana muri iki gihe ubutumwa bwo kumugoroba ni ugushirwa ku kimenyetso Satani yarabi byo kwigana ku bwoko bwose kuramukanya ibimenyetso n'ibindi byose bimeze guto mu byibagire igihe cyashitse ikimenyetso bwacu si iki ivyaga si ivyiganano naka ukwigira uwizera ibisubirizi nta na kimwe igihe kiri ngaho ikimenyetso bwacu kiriko kirashushanya bwacu neza hagati yacu kandi cyemeza yuko ari Yesu wawundi nyereje uno munsi nibyo bidashira kandi ari hamwe neza n'ijambo gitezwezwa gucigwaho umuntu avuga yuko afite ikimenyetso agahakana ijambo none nibiki murabona mushobora gukora ibyo ikimenyetso gitegerezwa kuba hari ni amaraso azoba ikimenyetso kuri mwebwe ubu muhemu yera buzima bwari mu maraso ni ikimenyetso kuri mwebwe turabishikira mu mwanya murabona muhemu yera ni ikimenyetso birarangiye ego mugenzo bumwibuke kandi nda uko bumeze cross uko buri mwiza gute kangaye wa simba gurise hejuru no haza amashengera ngaye waberi umunywanyi ibintu bingaye woba warakoze ntacu bivuze kuri wewe nambi ikimenyetso kidashizwe ko iki ni gihe cyo kumugoroba ibyo byakora neza cyane mu gihe cya Rutere byakora neza cyane mu gihe cya Wesley ariko ivyo ntacyo bimaze ubu oya ariko kubika umwagazi w'intama byari byiza rero abapfuye imbere y'uko umwagazi w'intama ushigwa kwa maraso byari bitandukanye ngo mugenzi bagiye bafise agatima nama keza bazocigura ubanza bijanye n'uko bari namba bari baratoranije ibyo byarabakora ko ahandi ho ya nta kindi ni Imana gusa igitsi ndanishiriza uwigo isigitsi igitsi ndanishiriza uwigomba igirira ikigongo uwigomba kandi kirakwite kuyigomba ni Imana nta kindi girira imbabazi kandi kirakwite ko wishaka gucira kwiteka umuyuda yoshobora kwerekana kumugaragara n'ugukebwa yuko ari uwizera hariho abantu benshi abantu mira ku mategeko y'ibyanditswe bashobora gufata bibiliya kandi bavuga bati nduwizera kandi Yesu yavuze ati mu kwizera kwarakijijwe kandi nduwizera ariko umubatizo wa muhemu yera nta kamaro rero ikimenyetso ntigishigwa ko nawe kwizera kwe ko ba kunini yako kurafuswe ni nko gukebwa ko abayuda uvuga uti ndi umuyuda niko ntegerezwa kuja hariya ntigenza nk'uko ujya mu guwa bashikoze Mose ahagaze ajya hirya no hino mu ibarabara avuga ati ubutumwa bwo kumugoroba buri ngaha bizoshikaho iminsi 14 iheze muzokorana n'icengero ryose hamwe kandi mwica umwagazi w'intama ikoraniro ryose rya Isirayeli rizoyica bashira ibiganza byabo kuri iyo bishushanye nayo kandi amaraso maraso azosigwa mu nkingino ku mishima jyango curugi kandi nabona maraso nzobarengana kuko kimenyetso yuko mweme yurofu kumwagazi w'intama narabaronkeje maraso yari kimenyetso rero muhemu ni kimenyetso muzokuzura muhemu yera mu minsi mike ya kandi gya maraso yasezwa kimenyetso cararungizwe ku munsi wa Pentecote gisa ni muyaga wegehose iyo niyo yari nyigisho y'intumwa yo yari yo yose cari cyo cyose mwararonse muhemu yera ho mwizera mwihane mwe bose muri mwebwe kandi abatizwe mu izina rya Yesu Kristo kugira ngo muharegwe ibyaha byanyu kandi muzoronka ingabire ari yo muhemu yera kuko ni ikimenyetso amen yuko mwavuye mu rupfu muja mu buzima n'ibyigihe yari ishengero ry'abayuda ryazimangana ry'abanyamahanga ryagiye mu gishingo cyaryo nuko kononekara kumeze kurya ubu yararivuyemo kugira ngo ironke amasigarira y'abanyamahanga kubw'izina yiwe umugeni murabona icyo nshaka kuvuga murabona icyo ibyanditswe biriko biravuga hano nambi ikimenyetso kitagaragaye rero isezerano ntijyagire kimaze murabona bitegerezwa kuko yuvuze yuko wizeye kandi ntukurikize amabwirizwa y'ijambo rero ntiwizera murabona naho woba warakebwe naho woba uri umunywanyi naho woba warabatijwe wakoze ibyo bintu byose gutyo ntikiraba ikimenyetso muhemu yera uyu munyabwenge yabandanije amvugisha nk'uko nabivuze mu kanya yavuze ati Bill yavuze ati Abrahamu yizeye Imana kandi bimuharugwa ko nk'ugukororoka ni igihe ni kihe kintu kindi umuntu yokora atari kwizera Imana navuze nti ivyo ni ukuri muganga nivyo yarizeye Imana Bibiliya ni kwivuga uvuze ukuri gushika havuga ivyo mu gihe ba batasi 12 bari barungiswe ngo baje hariya kandi ba tate kijya gihugu cikana ni mugihe babandanye bajikana ni bari ko baratera imbere ariko igihe bagera ku mupaka rero baranze navuze ni mwebwe aba batisti mumeze neza gushikaho mwagarukiye ariko mwararonse muhemu yeraho mwizera navuze ni mwibuke Imana yaremye kwizera kwa Aburahamu yarizeye Imana kandi ivyo byamuharuwe ko nkugororoka nivyo ariko munyuma Imana yaramuhaye ikimenyetso cyo gukebwa nk'ikimenyetso kuri we atari uko ugukebwa k'umubiri kwiwe hari icyo byasa bisana n'ubugingo bwiwe ariko cyari ikimenyetso yuko yari Imana yemeye kwizera kwiwe idu ikimenyetso cya muhemu yera mu gutwereka yuko yatwemeye nk'abatizera kuko mwihane kandi mubatizwe umwe wese mu izina rya Yesu Kristo mubone guhariwa ibyaha byanyu kandi muzohabwa ingabire ariyo muhemu yera kuko isezerana ryanyu murataho yubu abayuda ntibibarabe ingene bo kwerekana ko bagenyerewe ariko ikimenyetso gitegerezwa kwerekana atari uko isezerano ntiryari rigifise ntiryari rigifashe nicyo kimwe bo ikintu kimwe nyene ntibirabe icyo ukora ntibirabe ingene ushobora gusigura Bibiliya ushobora kubura umunyeshure wa Bibiliya yo mana yanjye urashobora kuvuga uti ndi uwizera n'ikintu cyose ariko ikimenyetso kiguma gikenewe mu munyeshure wa Bibiliya uravuze uti ndi umuntu mwiza mwene data Branham ntibinda bivyo umuntu wari we wese yavuga ntushobora gutsinda uwo muntu sindi geranda mubona akora ikintu na kimwe kibi mu buzima bwanje ibyo ntacyo bifise ibyo bikorana n'Imana mwe hari igisabwa kimwe ni kimwe gusa kandi ntushobora gukora ibyo ntushobora gushira amaraso kugishima ryango curugi aho ikimenyetso ni cyo ushobora kuba shita umwagazi w'intama yapfuye kandi amaraso cyari ikimenyetso nyakuri cy'umwagazi w'intama wapfuye si uwigira uwizera umwagazi w'intama yapfuye kandi muhemu yera ni ikimenyetso nyakuri kuri uwo mwagazi w'intama wanyu wapfuye kandi ko uronse ikimenyetso bwa nk'ubwo bugingo bwose bwiwe muri we murabona si uwigira uwizera si uwigira uwigana kiraho yarabiza arabiza arabizi ikimenyetso kiraho nibiraba ingene uwo muntu yari mwiza arashobora kuba ari umunyeshuri wa Bibiliya ashobora kuba nk'uwari we wese umunywanyi mwiza w'ishengero ashobora kuba umuntu mwiza ashobora kuba umugororotsi w'idini umurongozi w'idini ashobora kuba urukurikirane rw'abarongozi b'idini giro masinzi uwari we wese nacyo nabitwa bintwaye ariko Isirayeli umunyeshuri wese wa Bibiliya arazi ko Israeli yari kigereranyo cishengero atankeka bagenda mu gihugu cyasezeranye kandi ne naho yi yerekeje ariko igihe cy'umugoro wabagishitse urugendo rutanguye ariho ikintu kimwe cyasabwa cyangombwa ntibyarabingene yari umu Yahudi rwose ningene yari inzi mirima yiwe neza ingene yafashe neza ba ningene yakoze byinshi ingene yari umunywanyi mwiza ingene yata ngibigira cumi neza ibyo bintu byose byari byiza ibyo byari byiza yari umuntu mwiza amenyekana hagati mu bantu bwiwe nk'umuntu mwiza ariko atakimenyetso cy'amaraso yari abona yo Imana imfashe ubari hano nabari kurunbande bataho ivyo nibiraba ushobora kuba wa ravuze ubutumwa ushobora kuba warirukanye amademoni ushobora kuba waravuze mu ndimi ushobora kuba warasemereye waratambye muri muhemu ariko atakimenyesha uravuga ute ndashobora gukora ibyo Paulo yaravuze ko ushobora naho no uvuga indimi z'abantu n'iz'abamarayika naho no utanga ibyanjye byose ngo nturigure ngo ngaburira boro naho no utanga umubiri wanjye ngo turigwe naho nugira ukwizira nk'uko gukuraho imisozi n'ibintu ntacyo byomarira imwicimikize ibyo ni ikimenyetso ntibirabya byinshi mwakoze ingene uri umuntu mwiza igihuburake bw'imana burabije bumenya gusa ikimenyetso ni ikimenyetso cyo igiciro cyatanzwe icyari cyazabwe kandi igiciro cyarishwe cyari ubugingo bwa Yesu Kristo kandi yatanze ubugingo bwiwe kandi muhemu wewe aza kuri mwebwe nk'ikimenyetso mu mwakire kandi ugatanga ikimenyetso muri wewe umunsi nijoro si gusa ku munsi wiyenga ni gihe cyose uvise ikimenyetso gihe amaraso azobabera ikimenyetso uravuga uti ndacyize nduwize ibyo ni byiza ariko iyo wansi ikimenyetso none ubu wizeye gute ibyo birakurega murabona birega igishinga bibera igishinga ntahe cyawe ibyo ukora mu munyeshure wa Bibiliya muntu mwiza munywanyi w'ishengero uriwe wese ibyo ntacyo bimaze ego mushinga ntahe nkumbure so yari umuvugabutumwa nkumbure nyoko ko yari wera ibyo ni byiza bazotegeza kubyishyurira ubwabo nk'uko navuze kugerageza abantu bagerageza kubwira Imana umusokuru munini ashaje avuye bushe w'umubiri woroshe murabona n'abuzukuru benshi nka Bwariki na Elvis kandi abo nta kibi kiri muri bo si Imana nta buzukuru ivise ni data mutegereza kuvuka bwa kabiri yo ntabwo ari nini itekereje itagira ubwenge ni Imana icurubanza Bibiliya ivuga ko ari ukwiri uburake bwayo burakaze cyane ibyo ntubifate minenegwe ngo wizere ko kugira neza ku Imana kuzogufata umunsi umwe uri mu byaha maze kugagushikana mu ijuru yaba yobaye yokoze ivyo yo kwihangana ibi byose ngaha kandi kaba yobaye yajanye Eva uzokwizera ijambo ryayo cyangwa uzopfe kandi niwizera ijambo ryayo ikimenyetso kizokuza ko urupfu rwari rwiteguriye gukubita igiputi iryo joro umwanya wari wose cyari gihe giteye ubwoba ibirori byabo byose iminsi mikuru yabo yose n'iminsi y'ukwisonzesha Imana yari yabagendeye Imana yerekanye ibimenyetso n'ibitangaza byayo bihambaye hagati muri bo byo nibiki ubu hagaragara umunota umwe Imana yari yaberetse ubuntu bwayo yari yabahaye amahigwe ntibashobora kubihakana baravuze bati yo nta kintu kirimwo aho n'ubuhumbyi n'ikintu kimwe gusa hariya mu ndwara z'ubuhumbyi z'ubuhumyi habaye izukuruka ry'urugondo rutukura rwiburutse maze ibyo nibyo byatumye ikiyaga gitukura n'uko hagwa urubura n'uko hazi bikere Imana yari yiteguye ahantu maze ishyira ijambo ryayo mu kanwa nuwakumuvugishwa kandi icyo yavuga cyarashika maze bigakore bakabibona ntibashobora kugihagakana icyo Mose yatangaza n'icyo Mose yaronka kivuye ku Mana kuko yavuga gusa ijambo ry'Imana yavuze ati nzokugira Imana Mose yari Imana kuri bo murabona nta kintu bari bazi kubw'ibyo yavuze ati uzoba Imana na Arona kubera umuvugisha urabona uzoba nk'Imana kuko nzogufata ijwi ryawe maze ndemane nawe nzovuga kandi abantu ntibashobora kubihakana kuko bica bi mbwa uko nyene ico uvuze kizoshika yoyo nzokwereka ivyo bintu kandi giputa yarabibonye barabonye imbere gato igihe cakagoroba canke kugihe cakagoroba nyene yarerekanye ubugwaneza bwiwe yarerekanye ko yashobora kubikora igakiza abanyamareba baragerageje gukora ibintu nk'ivyo abiganye bama bariho hariho yani na yambore bari bahagaze hari yariko hageze ku kintu cy'ukuri ntacyo baronse nivyo barabandanije akanya gato ariko haciye umwanya ubusaze bwabo bwaragaragaye mbega none bibiliya ntivuga ko ikintu nk'icyo ko cyoshika mu minsi y'iherezo nkuko yani na yambure bagwanije Mose ariko ubusazi bwabo bwaragaragajwe kandi nizosubira zibe nkuko murabona nivyo abantu biyumvira byononekaye bashizwe kure kubijanye n'ukuri ibiriho bashobora kuba bafise amakoraniro n'ibintu bihambaye n'ibintu bishajije bihambaye byo hejuru binini ariko amaherezo igihe kizoshika muhagararane mushikanje hamwe n'ikimenyetso ico nico Imana ishaka ko dukora mwishimikize ijambo ryayo ntimuriveko mugumane naryo nyene niko Bibiliya yavuze urupfu rwariko rurakubita Imana yari yerekana imbabazi yerekana ubushobozi n'ibimenyetso rero reka duhagarikwe munota umwe gusa canke ibiri kuri isaha reka gusa twibaze mu vyiyumvira vyacu dusubize inyuma twiyumvira ivyo yasezeranye ko vyoshitse mu minsi y'iherezo ndibaza ko namba hatageze twokwisuzuma natwe murabona yari yakoze ivyo bintu nyene rero naho vyari uko hagumye badashaka kwihana cane kwizera ubutumwa bw'uwo munsi bagumye badashaka kubikora naho byari byagaragaje imbere yabo kandi byari byamenyekanye atankeka kandi iyo mubonye ibintu nk'ivyo bishitse n'ikimenyetso cy'urubanza rugiye kuza urubanza ruzokurikira ivyo bintu gwamye rubikurikira kandi nta budasa buzohaba murabona urubanza rukurikira ubuntu y'imbabazi zanzwe nta kindi kiba gisigaye atari urubanza ku bw'ivyo ruzokwama rukurikira rero uko bimeze ikintu cyose cyo muri muhemu gishika n'ikimenyetso kiva ku Mana mubahange muvyitegereze murabona ikintu cyose cyo muri muhemu gishikira ikintu cyose gishika n'ikimenyetso nituri ngaha giturumboka ibi bintu nibishika gusa giturumboka n'ikimenyetso kugira ngo dushike ku buhingiro vyihuta Noa yari ikimenyetso kurunganwa gwiwe Eliya yari ikimenyetso kuguriwe Yohana yari ikimenyetso kuguriwe murabona ikintu cyose ubutumwa bwigiye n'ikimenyetso mukirabe murabe icyo kiriho ko kirakora murabona n'ikimenyetso ikintu cyose gifise inseguro kandi nta kindi gihe na kimwe ubutumwa bumeze nk'ubu bwari gushika ntibwari kuba bwaje mu gihe cya Luteri ntibwari kuba bwaje mu gihe cya Wesley ntibwari no kuza mu gihe cya Pentecote ntibari kuza murabona nta kiriho nta kintu nk'icyo cyashitse kandi yamara twari twasezeranijwe muri Bibiliya murabona tukiri ku iherezo nta kintu cyare gushika ntibyari kuba byashitse kugeza iki gihe kandi gishika nk'ikimenyetso ndibaza ikimenyetso cyari cyo yo mwabantu batomwe bene data bashikanje nimuze munsi ikimenyetso munyaruka murabona nti mufate igisubirize nimubikora murabona nimuciyumvire gusa mugumaho gushitsa mumenye yuko kimenyetso cyashizweho gushitsaho ibyiyumviro bya muntu byose byari muri Kristo biba muri mwebwe gushitsaho ubuhumbi bwose bw'isibo hera murabona gushitsaho umutima wanyu wose umwipfuza Yesu yaravuze ati ibimenyetso bizokurikira abizera si abigira biza ariko abizera murabona rero ntidushaka kubikinisha na gato ntutegerezwa kubikora ubutumwa bw'igihe ni ikimenyetso ku mashengero ni ikimenyetso ku bantu mbega murabitahura ndizera kuba ari ku kuri bande yuko aricho kimwe no muyandi no muyindi mihingo y'isi murabona ikimenyetso cigiye kiri ngaha hari ikimenyetso gitegerezwa gushigwako kandi nta kindi gihe cyari gushobora kuba cyaje itegereze imyiteguro y'Imana ku bw'ico gihe rero nkuko tuzi uko Bibiliya yavuze ivyo bintu byose byashitse nk'ikimenyetso murabona kuri twaye bwitegereze igihe Imana yari itegereje gucira urubanza Egiputa ubwa mbere yaragize imyiteguro yakoze ibintu ubwa mbere ntigere yihindura urutonde rwayo ubwa mbere giye yaronka igihe yari mu myiteguro yayo yarungitse umuvugishwa afise ubutumwa ikintu ca mbere yakore gihanga ryayo kwari kurungika umuvugishwa afise ubutumwa ikintu gikurikira yakoze kugira ngo igaragaze umuvugishwa wayo yarungitse inkingi y'umuriro kugaragaza kugira ngo ibigaragaze kandi ikintu ca gatatu yarungitse cari kimenyetso ivyo n'ukuri kutagabanije ikimenyetso kimenyetso gisigura iki ukumenya rwose udakekeranya ubwa mbere umuvugisha wayo n'ubutumwa yarigaragaje ati n'inkingi y'umuriro hamwe n'umuvugisha wayo hanyuma irungika ikimenyetso cyo kujya munsi yayo maraso cyerekana ko yemeye urwo rupfu n'igisubirize mu gishingo cyabo rero amaraso cyari kimenyetso we yaraba cyerekana ko wumvise ubutumwa ukizera inkingi y'umuriro maze ukakira igisubirize yari yatanzwe ku bwawe kandi ukaba wari munsi y'amaraso y'ibigize ubuzima bwatanzwe ku bwawe yo mbega ukuntu hari ikintu kintu gitunganye murabona muri munsi y'amaraso muri munsi ya muhemu muri munsi ya muhemu yera murabona murabona mwizera ubutumwa bw'igihe murabona mwizera ubushobozi nkingi y'umuriro murabyizeye murabona kandi murabyizera rero murabe rero kucizera gusa ntibihagije kugendera iruhande yawo kirie nibihagije murabona ivyo bituma urushirizaho kuba mube kuko uzi gukora icyiza kandi ntagikore kuri we bihindukwa nk'icyaha murabona abo bizera bafisaho batarenga Yesu yavuze ku kintu nk'icyo abayiburayi igice cya gatandatu kuko bidashobora ko abamaze kwakirwa n'umuco bagasangira muhemu yera bagatamira ijambo ry'Imana ryiza n'isi n'isi igiye kuzoza baguye bakabivamwo ntibishobora gusubira kubahindura basha ngo bihane kuko bongera kubibambira umwami w'Imana bategere bagatetereza isezerano ry'amaraso ariyo yabejeje biyagize n'ivyo vyeza si kimenyetso amaraso siyo kimenyetso rero ubugingo ni ikimenyetso ubugingo ntibwashobora kuba muri co kuko cari gikoko zari kompoza shimike byari kimenyetso wategerezwa gusiga amaraso nyene ku muryango ariko boni mpemu yera tugira tubishige ko mu kanya gato gusa kugira ngo tuvyemeze murabona ubugingo nico kimenyetso ubuzima bwawe bwaragiye kandi warapfuye kandi ubuzima bwawe bwarapfuye unyegeje mu mana biciye muri Kristo kandi mwamatanishije aho na ya mpemu yera vyiyumviro vyari muri Kristo biri muri mwebwe kandi Kristo na Bibiliya ni ijambo nico kimwe mbere na mbere ijambo yariho kandi ijambo yahoranye n'Imana kandi ijambo yari Imana rero wewe ni ijambo n'Imana ya Kristo muri cyo kimwe kandi ni mwaba muri jewe ni ijambo ryanje muri mwebwe mwebwe musaba ico mugomba kizokoreka murabona yashize ubushobozi neza na neza mu mino ya Mose ngo agende hariya afise ijambo kandi avuga maze ibikere biraza yaravuze ibikere biragenda yaravuze inda ziraza yaravuze ubuzima imbaraga sa ziragenda amen ariko rero hasabwa ikimenyetso kuri Isirayeli yose Isirayeli yose yasabwa kugira ikimenyetso kandi ninabona ikimenyetso zobarengana yo mbega ivyizigiro Isirayeli ivuye muri Egiputa yari ikigereranyo kiri ukuru muri uyu munsi Egiputa yari ishengero na Isirayeli yashushanywe n'umugeni kandi nk'uko Isirayeli yavuye muri Egiputa niko n'umugeni ava mu ishengero murabona kuko hategerezwa kuba ikintu ngaho kugira ngo ashobore kukivamwo kandi ategerezwa kukivamwo kubw'ivyo namba cari kigereranyo ishengero riri epfo muri Egiputa mwisi no muvyaha kandi ntiryavyitwararitse na gato ikimenyetso cyanyu nta nubwo bacizera ariko Isirayeli yaragikunda kuko ka aragakiza kuri bo yo byategerezwa kutunezereza byategerezwa gutuma imitima yacu yo gishire ko shengero ntimunanire gubu sivyo ntimureke ngo izuba rirenge ntimuruke munsi nijoro ntimutomboze ntacyo bimaze bane banje ntacyo bimaze mutegerezwa kuronka ikimenyetso uravuga uti ndizeye ubu butumwa ndi ivyo ni byiza ariko ivyo ni byiza ariko tegerezwa kuronka ikimenyetso mbega murumvaga Branham Tebanoko mutegerezwa kwerekana ikimenyetso ku mugaragaro kitahari kwizera kwawe kose ni ukubusa murabona ukuzobaho ubuzima bwiza umviriza iki jambo rivuga uraja ku rusengero gerageza kubaho neza ivyo ni vyiza ariko si ivyo ninabona maraso icyo ni kimenyetso kandi iki kimenyetso kubera iki yategerezwa kubona ivyo ibiyagize kuko ubuzima bwari bwagiye bwayavuyemo cyari gikoko ariko hano n'ubugingo bwiwe bwari mu maraso kandi ibiyagize byari gusa ikimenyetso canke kimenyetso cy'ukwizera ariko ubugingo bwayo ni ikimenyetso kuko atagukebwa atakimenyetso nuri no muri iryo sezerano cyo kintu cyose gikorera hamwe nambuvuze ko utakebwe kubwa ijambo kandi ryonyine rero urize uzizera ijambo namba wizeye ijambo rero kimenyetso gitegerezwa kuza kuko yavuze iti mwihane umwe wese muri mwebwe abatizwa mu izina rya Yesu Kristo mubone guharirwa ibyaha byanyu kandi muhabwa ingabire ari yamuhe mu yera ngo ivyo byari byo yo mana yanje raba rero kwitegura kwihanga giwe kubwigihugu yasezeranye rabyo yakoze ubwa mbere yarafize ihanga yategura igihugu yari yitegura igihugu kandi ubu yararungikiye kubyivyo kubyihanga y'igihugu yasezeranye yari gusa kubgabo yatoranije ico gihe yasezeranye igihugu cy'umugeni kandi ngene yabikoze yarungitse umuhanuzi n'ubutumwa bugaragajwe n'inkingi y'umuriro kandi abahika imenyetso kugira ngo bashobore guhamya ko arokore n'ukuri kwari uguhozwa kwa Isirayeli iva muri Egiputa rero yari ikigereranyo kinigishusha ni igihushane cy'ikigereranyo cy'ishengero riva mu madini rero bose bagize idini ishaka kuvuga umugeni murabona abantu bamwe bari mu bo bidegembya niba binkaho mu madini rimwe na rimwe babikurushaho ndiko ndavuga ku byerekeye ikimenyetso bashizwe ko kimenyetso gihuza n'ijambo ryose murabona bitegerezwa kumenye numero ko ni jambo n'ubugingo bwari mu ijambo amajambo nanje ni muhemu n'ubugingo Yesu niko yavuze murabona ehe Mose yatangura igikorwa ciwe ku Isiraeli n'ibimenyetso bihambaye murabona Isiraeli yavuye ahantu hose muri Egiputa bazi Goshen gusubira iwabo kuko bamenye ko ikintu kinaka kiri hafi gushika yo mbega ikigereranyo yo bavuye ubuseruko n'iburengero bavuye mu ntara za kuri ivyo nivyo mwarumvise iyo ndirimbo kugira umunsi mukuru hamwe n'umwami ngurese ukuntu uzingenzi zihezagizwa biweza munyonga hiwe hera hakayangana kubwira ukundo gw'Imana bahezaga no gusangira na ubuntu bwiwe bakayangana nka mabuye yakabuyenge n'igigitsiro ciwe yo Yesu ariko araza vuba imibabaro yacizobihereza ico gihe yo mbega umwami wacu yozubu kurabo batagira ivyayo byo kuzanira umunezero canke agahinda nama ganya menshi y'umwami wacu azoza mu bwiza tuzomusanganira mu kirere kugaragaza ikimenyetso kandi zo muku nzomuzura ku munsi wa nyuma tankeka turi mu munsi ya nyuma bo bantu bari goce ni bari bitegure bari bazi kintu kinaka hafi gushika bari bameze neza fata imbata igihe uri umwanya wo guhindura abo zibaziruka zoze hamwe iyo inzuki n'ibindi bindi zitegure kugenda hari kintu kinaka sikwegera hamwe muhemu yera kwegwa n'abantu yo igihe bashika mwa umwanya wo gusukubura ke bw'Imana mwenzi ngizo ziraje imbata zibiri kigabo n'ikigore ngibyo biraje bisafu ikigabo n'ikigore ngizo ziraje farazi zibiri ngabo n'ingore iki kinaka cerazi kwega zari zaratoranije izindi zose zarahohonye yo izindi zose zarahonye ariko zo zumvise uko gukwegwa ko kwinjira zaramenye ko bwari ubwato bwateguwe cari kimenyetso kuyimvura igiye kugugwa zari zizi kuyimvura igiye kugwa zitaravyo kubiboneka n'ivyo abandi bantu bavuga zari zibize ikintu kinaka muri nzo chavuga giti injira yo ngoga injira yo kuko niho honyene ho gukirira kuko ni Imana yateguye umuhanuzi yarungitse ubwato n'ikimenyetso yaravuze iti injira yo kandi mvura igiye kugwa nazo zari injiye zibiri zibiri ibikoko byose byari injiye bibiri bibiri mu bwato ko byinjiye muri bwo ntivyibaza ico bigiye kandi abari nyuma y'ubwato bose barahonye abari nyuma bose bico kimenyetso y'amaraso barahonyo wari we wese muri bo kandi wari we wese yimari nyima y'ikimenyetso cy'amuhemu yera zohona ntibiraba ingene mumeze neza ingene muri abanywanyi b'ishengero hariho benshi muri abo mu minsi ya Nowa hariho benshi muri abo mu minsi ya Mose ariko umuntu ataraca kw'amaratu n'ikimenyetso yari yarahona bajya batinjiye mu bwato baranya abo batinjira muri Kristo ni kuko ni ubwato Abikorino ba mbere 12 havuga hati kuko muri mwe mumwe twese twabatirijwe ngo tubumbire umwe utaboneka si shengera ariko utaboneka si ya madini umubiri utaboneka Yesu Kristo muri mwemu indome nkuru mwemu twese tutwibizwe mu mubiri umwe rero ikimenyetso kiri kurugi kuri mwebwe muri Kristo kandi niwe kimaze cyanya hagarari urubanza kandi g'Imana iravi byo kico kintu ntabwo ishobora gukora ntaco winona kuko Imana na Kristo n'umuntu umwe nyene mwemu yambaye umubiri ibana natwe kandi ari Imana muri twebwe nyene namwe bana biwe nyene muri uwo mubiri mura ho siye amaraso buraso ariko impemu nzobarengana bavuye muri Egipta hose bahurira muri iki kibanza kimwe gutyo bashobora kuba munsi iki kimenyetso kandi bavuye mu bametodisi batise presbiteri tirejano panekote ikini cari cyo cyose binjiye mu munsi ikimenyetso atange nka nkuko byari rero yari inkingi y'umuriro yirekana hariya kandi umwe ya akakubwira undi umwe akakubwira undi umwe akakubwira undi kandi mbere na mabizi bose batangwe kuza hano batangwe kuza kandi nabikimenyetso cy'Imana baravuze batero banza ruri hafi rero uwo muhanuzi yaravuze ati Imana yarababwiye hazoba ikimenyetso namwe mushira amaraso kurugi mubaga umwagazi w'intama mushira amaraso kurugi kandi kizoba ikimenyetso kuko urupfu rugiye vuba gukubita reka ndababwira uyu munsi umukozi wayo shiti ikimenyetso kibe kurugi hariho fo mujyo bwa mpe murugiye gukubita namashengero yose ariko yerekeza ihuriro ry'isi ry'amashengero bariko basubira bose kuri katolika kanda abo bonyine ni b'inkomoko bavutse bwa kabe nibo batazokwinjira mwibuke isi y'amadini yanyu ya Pentecote ko yiteguye kubamwo byerekana ko yapfuye yarahonye yatanze ikimazi yasubira inyuma yamusize inyuma y'urugi ariko we araba ikimenyetso kuko kiconyene bari bishimikije ni ukuvuga mu ndimi nishwishimika kuvuga mu ndimi ngicari cyo cyose ariko reka ikimenyetso bwacu kibe hajya umuntu Yesu Kristo ubugingo bwiwe nyene muri mwe wewe nti hakibwe gusikigirya ariko hakibwe umuntu wese gushikaho wewe na Kristo mu bumwe Kristo ari muri wewe kandi ubugingo bwiwe buragaragarizwa muri wewe ubu buvuye muri Egiputa yose kandi rabo nkuko tubona ibyo bakoze nkuko tubona igihe giseruka dutegereza gukora icyo kintu nyene mbega murabizi ibyo rabica umuhanuzi yavuze kandi tugiye gusoma ubunamba mushaka gusoma mu Bayiburayi gice cy'10 kandi namba mushaka gusoma hamwe nanje nshaka gusoma umurongo umwe cyangwa ibiri yo mu kubandanya Bayiburayi gice cy'10 kandi reka dutangure ku murongo 26 gice cy'10 cy'Abayiburayi oya reka ndabego mushinga na Bayiburayi gice cy'10 murongo wa 40 kuko namba dukora ivyaha bigira nkana kandi tumaze guhabwa reka turabe na hatoye neza ego ni byiza ego namba dukora ivyaha bigira nkana tu maze tugahabwa kumenya iby'ukuri ntihaba hagisigaye kimaze cy'ivya ariko haba hasigaye kwitegurira ubwoba gucigwa kwiteka no kwitegurira umurimo w'inkazi uzorigata abansi b'Imana raba hano ukengereye byagezwe vya Mose ivyabona bibiri canke bitatu biramwicisha atakagongwe mugira ngo umuntu ntazoba kwiriye guhamwa birushirije cyane usiribanze umwana w'Imana akiyumvira amarazo y'isezerano yemejwe ko ari igihumane agacokora mwe mu ewe muvuga butuma munywanye muntu mwiza igiwari we wese kandi urazi ko Imana yagukijijita bagore murazi ko yabakijija amakabutura n'imishatsi migufi n'ikindi kintu cyose kuva murazi ko yakoze ibyo ariko rero namba mwo hindukira mukayikengera mugaha harura ko ayo maraso y'isezerano nk'uko yoba ikintu gihumanye yabejeje kandi ikaba akabashikana kure hano haba batasi namba batashitse hano kumbibe bakaba hakujya kandi bakavuga bati yemwe ndazi ko kiriho ariko intamba nyine nyinshi cyane dusa ninzige bahoneye mu bugaragwa abizera bafise aho batarenga Ntushike gusa kure hano uvuga uti ndizera ubutumwa urubanza ibintumwa ingo kuri Kristo uravuga uti yemwe ndizera ijambo gose ryavuzwe na mwene Data Branham ibyo ni byiza ariko kunigusa gushobora gusoma fata ubu butumwa ubwinjize mu mutima wawe gutyo urashobora kuburonka mu kimenyeso ubugingo bwose bwari muri Kristo bube muri wewe igihe nzobona ivyo nzobarengana nzorengana nkuko tubona ibimenyeso bihambaye by'igihe cy'iherezo mu isi y'umunsi turazi ko ibyo ari ukuri uburaba narindiranye ibi igihe kirekire ubu butumwa ku bwanyu murabona kandi mwarabonye ibimenyeso by'igihe cy'iherezo nanje narabubigishije ndabuberekesha ikintu cyose Kristo yavuze sibyo muravuga muti guti byerekeye ikimenyetso cya cya gikoko bose abanse muhemu yera baramaze gushirwa ku kimenyetso cya cya gikoko igihano kizoza mu nyuma murabona muri Isirayeli gihe inzamba yavuga mu mwanya wa yubire umuntu wese mwarabonye Kristo aho yasomye igice cy'ibi kuko ni igice gusa cy'ibi cyari cyerekeye icyo gihe murabona ya ntumye gutubika imitima imenetse no kumenyesha abarindwa ko barekuwe n'ibindi murabona ariko we ni umwaka wo kwemererwa n'umwami bisigaye ngibyo ntiyigeze abisoma yarambitse umuzingo hasi kuko ibyo byari by'iki gihe murabona yasomye gusa igice cyabyo igice cya raba iki gihe igihe ciwe ubibi nibyo agiye kugira uyu munsi ibi nibyo yabwira ishengero no munsi ku bwa mpemu yera yasizwe ubu isaha irashitse ubu igihe kirashitse mwakire bantu mwakire iki tubona igihe cya nyuma gihambaye ukurabya ku micyo itukura ahantu hose ku bidukikije turabona ibidukikije birabye umuco igihe kiri hafi turabona ivyo kwishengero kurabya kumuco byashiriwe kwiteka igihe kiri hafi iri mwisi turabibona mu kirere mu mabahari mu bihugu ahantu hose kuzuba mu kwezi mu nyenyeri ibimenyetso turabona ibimenyetso by'igihe cya nyuma bya muhemu yera agaruka ku bantu nk'uko byari mu gihe cya rota yo muhemu yera yakoreye mu mubiri w'umuntu hariya yari imana igaragaye mu mubiri ingene imana yinjiye mu muntu yo ubwayo umugeni muri icyo gihe kandi yerekana cya kimenyetso nyine Yesu yavuze ko bizoba cyo kimwe mu minsi ya nyuma turabona ya nkingi y'umuriro nyine n'ubumenyi bwarafashe amafoto yayo n'ibindi turabona ibimenyetso by'igihe cya nyuma biri hafi turazi ko biri uko ari aho biri kandi rero mu kubona ibinamba munyizeye mwizere ibimenyetso mwizere ijambo kuko bivuga ibyo nababwiye namba ntababwiye ukuri n'ibyo bishingiye nta imana nisho shingiri naye nari mubeshi imana ivuga ukuri kandi aya majambo ashingiri ntaye ko ndababwira ukuri niyo ashingiri ntaye w'ubutumwa ndabigisha si umumarayika gusa yarepfo hariya ku ruzi wa munsi yavuze ati ubutumwa bwa buzotegura kugaruka kwa kabiri kwa Kristo ariko ibikorwa ubwabyo namba mudashobora kwizera ko ujya mu marayika yavuze ukore mwizere ibikorwa nk'uko bibiliya ko ari ibintu bizoshika mu gihe cy'iherezo nibyo bishinga ntahe nibyo bivuga cyane kurusha amajambo yanje canke yundi wese ni ijambo ryiwe bishinga ntahe iki gihe kandi turabona ibimenyetso bya nyuma bihambaye by'ikivutu ku bantu n'ibimenyetso by'igihe ku isi gucumukura kw'amahanga turabona Isirayeli mu gihugu cyabo rya bendera za nyenyeri n'amahembe atangatu ya Dawidi rirahungabana ibendera rya kera mwisi ibendera rya kera cyane mwisi ni igihugu n'ubutegetsi ni abantu bidegembye ubwabo n'umunywanyi w'ibihugu vyiyunze we ni ivyo bintu vyose kiri muri UN kandi gifise amafaranga yacyo bwite ikintu cyose Yesu yavuze ati urwo runganwe ntiruzohera gushika ikintu cyose gishitse kandi mwibuka ijoro nyine Isirayeli yabaye igihugu n'iryo joro nyine umumarayika n'umwami inji yanyiyereka hariya ibyo ni ukuri ni naho turi twese ikintu cyose cyaragaragaje ko atankeye ko ari ukuri sindababesha narababwiye ukuri kandi Imana yaragaragaje ko nababwiye ukuri umugore ubu mwibuke ndi mwene so ndi umuntu murabona ndi umuntu nkamwe mwese ariko umuntu umuntu akategerezwa kunzanira ibi umuntu umuntu akategerezwa kubimbwira nti kwari gutoranya kwanje kwari gutoranya kuyiwe kandi nababwiye ukuri kubyayo yaragaraga ko nawe yarahejeje kugaragaza ko ivyo ari ukuri igihe tubona ibi bintu biba kwese iyo abantu mwe iyi si nisaha ya nyuma mwambare icyo kimenyetso vuba uko mushobora canke mwinjire mu kimenyetso mwinjire mu kimenyetso nk'uko twabonye ikimenyetso gihambaye cy'iherezo kandi giye kiri hafi kitugabishe giye kiri hafi yo fata ibi nkama dutegereza gukundana ewe mana yanjye dutegereza gukundana rwose ntuzigere uvuga ikibica ikiri ikibi cabande namba umuntu umuntu akagize ikosa musengere na ningoga turi bamwe muri be hamwe n'Imana turi bene data n'abashiki bacu yo mube ubuzima bwejejwe baho nk'abakobwa b'Imana baho nk'abahungu b'Imana bamubwitonze mu rukundo mu guca bugufi ntureke ikibi kize mu mwe mu vyawe mu vyimviro vyawe gusa cirukane namba kido doye kurugi cirukane gusa uvuga rekana gusa ikimenyetso cha ubandanye gusute mbera ndi umunsi ya maraso mwibuke hari benshi muri bo bagiye kuri bajya bagore rijya joro bavuga bati ewe gentle bamwe muri mwebwe ingo hanze tugende mu minsi mikoro iri joro ndi munsi ya maraso ndi munsi ikimenyetso ndaguma ha urukundo rwanje n'ugumuremyi wanje urupfururi mu gihugu iri joro kandi urupfururi mu uyu munsi rubanza rure rurarindira ibisasu biranduzi byitwa bomba atomike na bomba hidrogene n'ibindi byose n'ibiza n'ikiza birarindiriye amahanga n'Imana iriko yimura ishengero ryiwe no kugereka byose twaragumije ujya mu mwagazi w'intama gushika ubu igihe kirekire turaba turaba icyo ukora turaba kamere kawo n'ikindi kintu cyose ariko bikimenyesha gitegereza gushigwa ko gitegereza gushigwa ko nico kintu cyonyene cyitwa umuntu avyawe na muhemu n'amazi ntazokwinjira namba kandi arashobora gukundana abizera bategerezwa kwitandukanya ubwabo n'ise ntimubifata ubona iminenerwe ubu mwebwe bantu muri ko murumviriza ibi kwibande mwe mwabagore mwe bagabo umvirize umunota umwe namwe mwarigeze kunyizeriza ivyo ni igihe cyo guhagarika gushwana mwizere ubutumwa bwa Bibiliya mwizere Yesu Kristo kandi mukundane musoneranire kandi mwubahane bagabo mwubaha abagore banyu mwubaha inzu zanyu shira hamwe umuryango wanyu kuko mwibuka uyu mwagazi wari uw'inzu si umuntu umwe gusa ni umuryango wose kandi wategerezwa kuba hamwe ikintu cyose cyategerezwa kwinjira mu nzu dutegerezwa gukundana kandi abize bategerezwa kwita ukanya n'isi murabe ntibari hamwe gusa ngo bavuge ubutumwa bari hamwe ngo bashire ko amaraso bashire ku ikimenyetso ivyo nivyo mutegerezwa gukora mwene data Neville namwe abo muri iri koraniro abajejwe imbere y'ishengero abadiakoni namwe bene data n'igihe cyo gushira higi busazi bwose bw'isi n'igihe cyo gushira higi ikintu icyo ari cyo cyose kindi twarabonye byinshi ubu gushikaho duto kekeranya vyukuri kandi kimenyetso gitegerezwa gushigwa ko gitari urabona utegerezwa guhona ico ni kintu cyonyene yo ni mutera na muvuga muti ndacyizeye jya munsi yacu ngira muri cyo mbega bikorwa gute muri muhemu mwe twese twabatirijwe ngo tube umubiri mwe wa Yesu Kristo umuntu wese yizere n'umutima wiwe wose murabona ntiyarajejwe ari we wese ari munsi yacu ninde yariko aravuga ni imirongo migufi ica hejuru zica muri mico bayifise hano numvise umuntu imirongo migufi ego bafatanije ni radio nibaza ko bafasha ku modoka babarira ndazi ko umuntu kanaka yavuze ikintu kinaka kandi nibaza ko uwo muntu yashaka kumbwira ikintu kinaka kandi ntibakironse murabona kandi niyo mpamvu navuze ibyo navuze nakubonye uraba ahantu hose numvisijwe nibajije ngo umuntu munaka yahagurutse ngo avuge ikintu kinaka kandi sinashobora kumenya ibyari byo ubu murakoze ariko mwizere mube mu siya cyo Israeli ntiyagiye hamwe ivuga iti reka tugende twese Goshen no munsi turagenda gushi Goshen ubwiri imyaga uririra ingamia yawe natwe dufata imodoka yacu ikwerwa n'inka tuzojana nabo Joans hano n'abandi bandi kandi ba Goldbergers natwe tuzokurira tugende Goshen Bay urazi kimonsa agiye kuvuga uno munsi ntivyari ivyo oya mushinga nawe mwene data kwari kuja munsi ya maraso ego koko suki ukubivuga ko nukwinjira muri cyo umwe muri bo yaravuze ati murazi mushinga nawe Goldberg ndazi atankeka koro ari ukuri ego mwene data ndizeye ko ari ukuri ndazi ko ari ukuri mushinga nahe Levinsky mbega ibi ubyimvira kweke ni ukuri koze narabonye ubushobozi bwa Yehova Imana bavuga narabonye bijya bikere biva mu gihugu ndazi ko bitare gushika atabivuze kandi ndazi ko ari Imana Yehova ubu ibyo byose byare byiza wa ragenyerewe ego mushinga nta uri mu wizera ego mushinga nta hanyuma rero igihe bumva umwungere Mose avuga uwo munsi yaravuze ati ariko mutegezwa kunjira munsi ayo maraso kuko Imana yavuze ati amaraso ni ikimenyetso nibirabi ingene wizeye ingene wakebwe iryo ni isezerano Imana ya Abrahamu n'abandi bandi ryari isezerano ariko mutegerezwa kunjira munsi ya maraso ico ni ikimenyetso kuko yaravuze ati igenzo bona maraso nzorengana Isiraeli canke wari wewe ivyo ni uwideni cyangwa utari mu ideni ibyari byo byose utageza kuba munsi ya maraso mu Methodist mu Baptist mu Presbyterian mu Pentecostal utagira ideni wariwe wese ni kugiti cy'umuntu utageza kuba munsi ya maraso ubu ntuvuge gusa ibiyerekeye yakira nimunyumvirize mu izina ry'umwami nyumviriza murabona mutegeza kuza munsi ya maraso ntiyarajejwe umuntu n'umwe atari munsi ya maraso Imana yari yabitangaje ko abo bose bazoba bari munsi ya maraso bazohona ndashobora gukoresha amajambo yiwe abo bose bari nyuma ya Kristo bazohona mbega winjira muri Kristo gute abikorino 12 ku bwa muhemu umwe si ku bwo kuramukanya rimwe kuba munywanye rimwe ku bw'ideni rimwe ibyo nivyo bagerageza gukora ku bwa muhemu umwe twese twabatirijwe ngo tube umubiri umwe namba hari umumarayika avuye mu ijuru yigisha kandi igitari cyo cyose Paulo yavuze ati arakavumwa nguko butumwa yirinjira muri Kristo rabo umuntu wariwe wese yari nyuma kimenyetsa Imana ntiyari mujejwe Imana ntijejwe umuntu wari we wese mukuru canke mutoya avugangwa canke atavugangwa canke umugore ntijejwe umuntu n'umwe atari munsi y'isezerano ry'ikimenyetso ntimujejwe muravuga muti ariko yo mwami narakoze ibi naratsenza amadayimoni mwami narakoze ibi naravuze ubutumwa nji nyuma mwankora y'ibizira mwe sinigeze mbamenya amenya gusika imenyetso muratahura ivyo muvuge muti amen rero ivyo ni ku bwanyu nari nicayeho muri iryo shambo wundi munsi kandi aba bahungu bariko baratangara baravuze bati iminsi ibiri iraheze sinari bwigere ndasaye igikoko bita ikire baravuze bati habaye iki murabona ivyo nivyo vyabaye murabona yavuze ati yirungike hejuru yabo hejuru yabo yaravuze ati waravuze ivyerekeye ivyo murabona abo biri mu maboko yawe biri mu vyawe ntishaka kumenya ikindi kintu ariko sigya sezerano rya muhemu yera kandi ntushobora kuronka iryo sezerano shiti ikikijwe wejijwe kandi rero ubatijwe muri uwo mubere yo ntishobora murashobora kwigana murashobora kwiyumvira neza mugasimbira hejuru hasi mukavuga mu ndimi mugatamba muri muhemu ivyo nta na kimwe bimaze umviriza mu izina ry'umwami Imana ntimenye ivyo n'abapagani barakora ivyo abapfumu barakora ivyo uravuga ute naraminuje mu mashure ndakora iki kijya canke kiriya kindi ntibimurabi ingene urumu waminuje mu mashure Satani ni kwari nawe murabona we amenya gusa ikimenyetso ni ubutumwa bw'iyi saha ni ubu butumwa bw'uyu munsi ni ubu butumwa bw'iki gihe mu izina rya Yesu Kristo bwakire si kintu gisubirira ikindi kintu kinaka Satani yagushizeko nk'urukundo rutari rugo rutuma umugabo bituma umugabo akunda umugore atari wiwe canke umugore akunda uwundi atari umugabo wiwe canke kimwe muri ibi bintu ibintu biteye isono gusura ukundo nyarwo ni satani nibikogwa byiwe nikintu agerageza kuguha mu gishingo cy'umunezero kunywa kandi ukumva bikomereye neza ukavuga uti merewe nabe mu mutima ndagiye kunywa akarobokira litro y'inzoga ikaze nce ndabyibagira ubwo ni urupfu imana niyo munezero wawe imana niyo nkomezi zawe kumenya ubu butumwa kumenya ukuri ibyo biradukwiye ubu niwe ankwiye muri byose muri we ibintu byose nkeneye biri muri we niwe nkomezi zacyo ugutabarwa kwanje kuva kuraho mwebwe ba Kristo rondera muri mwe muri umunezero wanyu niwe rukundo rwanje niwe bugingo bwanje ryo niryo sezerano kimenyetso kurugi ntajeje umuntu numwe umuntu umwe naho yobande na ntajejwe atari munsi yacyo kandi mwibuke umuryango wose wari hamwe yo mana yanjye yo mwibuke uravuga uti yemwe data yari umuvuga butumwa mwene data pastori wanshi bishobora kuba ari ukuri koko ariko megaweho gute mwibuke bameregwa neza gusumbe igihe kijya kimenyetso bakibona namba umuntu yari munsi hano kandi umwana wiwe ari ku rundi ruhande rw'ibarabara yari kumukaga yashobora guhona se wiwe yashobora gukira canke nimba umwana wiwe ari hano kandi se akaba ari hariya se yashobora guhona ikimenyetso gusa ninabona ikimenyetso nzobarenganaho ncari kintu cyose nyene uravuga uti yemwe umuhungu wanje ni umuvuga butumwa namwe bavyeyi muravuga muti ndafise umuhungu mwiza cyane canke umukobwa mwiza cyane ndababwire ni beza cyane buzuye muhemu yera kandi mbega urukundo bavise barubaha sindigera mbona nkabo mbe weho gutega muvyeyi uravuga uti mawe ni umuntu mwiza cyane ndazi ni yapfa azoja mu ijoro afise ibyo kuri kimenyetso mwene data Branham ariko weho gutega mushikanje umuryango wose wategerezwa kuba munsi mbega murarushe saha ni saa sita gusa umuntu tumwe ndashobora guheza ngatangura mu ijoro ubugira kandi ariko namba mushaka kurindira undi mwanya muto ndagerageza kunyarutsa ubu ndashiramwo ibi kuko ndibaza neza ubugiye muri munsi ubusigwa byari kuba byiza yaba no bironse neza na neza ubu nigiye gusa cyo ikimenyetso cyashizwe ku mugaragaro rero mu muryango wose wotegeza kuba munsi ico kimenyetso maraso data na mama ndazi ngene mwiyumvira ndafisa abana nanje ndashaka kubabona bakijijwe ndiko ndibwira uyu munsi murabona ndafise bene wacu ndafise umushikanje ndafise abakunzi ndashaka kubona bakijijwe n'abari ko mwibuka ikimenyetso kitabonetse bazohona ntazuka kuri ibi byo n'ukuri barazimiye igihe cyonyine ikimenyetso gishizwe ku mugaragaro raba Yosuwa nari nifuje kugira umwanya wo gusoma ivyo byandike muri Yosuwa igice cya kabiri kwizera kwimaraya y'umunyamahanga Rahabu yo nifuza gusa ko yoba ari saa zitatu nshaka ndashaka mfata ibi kandi gusa ndabereka ingene byari hariyo murabona fata umwanya ukwiye yimaraya y'umunyamahanga araba umuryango wiwe wose yari uwizera umuryango wiwe wari munsi y'urunyuzi rutukura ico ni ico kimenyetso bategerezwa kuba munsi yago canke bahone bari barumvise uburake bw'imana bari barumvise kugaragaza kw'ibimenyetso n'ibitangaza by'imana hagati mu ihanga ryiwe kandi bategerezwa kuvyakira yategerezwa kuvyakira imana umumarayika muranduzi yari yaje bari babize kandi Yosuwa yari uwo mumarayika bari ku murongo kandi uko niko igihugu cyose mu isi kiri mu murongo urubanza rw'Imana aka kamara ya ka kera kavyumvise ukwizera kava kuva kumva yaravuze ati igihugu cyose kirajugumira kubera mwebwe uko nukore ubu abo batasi twarumwise hariya ngo bategure inzira n'ibindi yarubasha abo bantu kandi we yashaka gukizwa yaravuze ati ndazi ku Imana yanyari Imana kandi narumvise ibintu bihambaye yakoze narumvise ibyo yakoreye oge kandi ndazi ko yakoreye ibintu bitandukanye kandi nabonye ko abamwakira bakizwa kandi ko abatamwakira batikira yaravuze ati kandi ndashaka kubaho yo mana yanje ivyo nivyo shaka kubaho kuko gusa raba Yeriko yari yumvise ivyo imana yakoze ariko ntibashatse kumvira imbore kandi nta dini muri iki gihugu n'ibidukikije ritarumva ivyo imana irikirakora ntibashaka kumvira imburi ubasha bwiwe buhambaye n'ibimenyetso byari byaragaragaye ibyo yakoze yabajabukije kiyaga gipfuye nk'isi yumutse yatumye yemwe ibintu ashiraho ibikere n'inda n'isazi ziguruka mu kirere abirema n'ijambo ryiwe riciye mu muhanuzi wiwe ibyo ntibyari ibanga barabizi kandi Rahabu yaravuze ati numvise ibyo sinshaka guhona hamwe n'abatize oya mushinga ntahe ndazi ku rubanza rugiye gukurikira koko bari biteguye yarabize kubw'ibyo bashyizeho inzira yo kuruhunga bashobora kuba bizeye ko idini ryabo rinini rya Yeriko ishobora guhangana n'uburake bw'Imana murabona idini ryabo rinini uko niko benshi muri bo babyumvira uno munsi babyumvira yo watanke Imana nishobora gukora ibyo uko niko Satani yabwiye Eva ko atanke Imana nishobora izobikora kuko yaravuze ko izobikora murabona kandi iyo ni ijambo ryayo ngo ego mushinga naye shiti umuntu yavutse kandi bimenyetso bizokurikira bavutse murabona kubwiba abantu bose bazomenya ko muri ibishi abigishwa banje n'ibindi bindi murabona ni byiza bashaka gukora ibyo ni ibiki byashitse ubu mura ubu bara numishije nta numubyugiye kuza ngaha idini ryacu rizofasha ikintu nk'icyo ntidukeneye ikintu cy'ubuhombye nk'icyo hagati yacu ndabujije umwe wese muri mwebwe huja muri kijya gikorana Yeriko witegure gutsindwa n'urubanza ariko hategereza kuba abavuza amabande banyigete ahantu hanaka ku mbuto zatoranijwe bari nyabije mu nzu yiwe bavuza amabande make yagize inzu y'ishengero ryakira ubutumwa hariho abazifise murabizi ubutumwa bwarabashikiye urubuto rwaratoranijwe uko biri kose ntituzi ingene bwashitse hariya ariko bwarashitse hariya kugira ngo umugororotse ntarandukane n'utari umugororotse Imana iriko iravuga iby'uyu munsi ego mu nzira icanki yindi bari nje nituzi ingene bigenda naho bashaka gufasha ariko hari imbuto zinaka hanze hariya zatoranijwe umuntu wese azi bibiri arazi ko iyo maraya yari yaratoranijwe atanki karatoranijwe ntiyashobora bibiri ivuga iti ntiyahoneye hamwe n'abatizera ibyo nukuri ariko yizeye ubutumwa bw'igihe kandi Imana yamuhaye ikimenyetso ikoresheje intumwa ziwe yaravuze ati fata urunyuzi rutukura kandi urumanike yaravuze ati wibuke nutamanika rujya runyuzi hajya canke ngo urereke hajya aho twaciye mu guhunga indahiro yacu ntizoba igifashe kandi baravuga bati nimutaba munsi yago ntihazoba ntibizoba bituraba yo mana yanje Rahabu urubuto rwatoranijwe rwose rwahantu genda hariya hanze ubarondere zanasuzana nyoko kuko tuvuye munsi iyo mpongano iyo epfo muri Egiputa kandi ikintu cyose tutari twashize munsi y'icyo kimenyetso caratikiye Rahabu ndaguhaye ikimenyetso n'ikimenyetso kandi ndavuze ni mwizina ry'umwami nk'uko tuvuga ni washiraho icyo ndazi by'iyo ntumwa ndazi by'uwo mu marayika w'uburaki Yosuwa ni intumwa itikiza y'Imana ndamuzi kandi arazi ko hajya ategerezwa kuba ikiranga ikimenyetso kandi muri make kandi muri make icyo hajya nanje ndakibarungikira ndakibarahiriye Imana irahirira nayo ko ita abatazoba bari munsi yacyo bazohona kandi ko abazoba bari munsi yacyo bazobaho ubu niyo ndahiro nyene uyu munsi kintu kimwe nyene murabona sinzobareka ngo muhonere hamwe n'abatize y'ubu butumwa kandi yari yarumvise ibikorwa bakoze nawe urizera ariko kuvyerekeye we na se n'abasaza biwe babiri canke ikindi bintu bari bo nyene bavyize muri ico gisagara cyose murabona ingene ari bake gusa umwe hano na hariya mujyango muto uzova mu gihugu sivyo atanke ko bo turiko turavuga ibiba turi uriko urarabe gihushane cikigeranye cyane cyo utegerezwa ku rabu bwa mbere kigeranye cyane cyo utegerezwa kubona igituti cyane cyo rero uca umenye uko ikintu nyacu bye kuraba uko gisa murabona inkomezi ziwe zari zagaragaye rubanza rwari rwegereje bategezwa kwizera gutyo bagakizwa ego mushinga ntaye kandi uwo muto iyo misore yarinjiye izo ntumwa kandi bafata izo mbuto zizera yakoresha inzu yiwe nk'ishengero ngo bakire izo ntumwa ntibari kubareka ngo binjire mu mashengero yabo ya mushinga ntaye murabona gutyo ntibazobareka namwe bazobirukana nimwavuga icyari cyo cyose kuri ivyo ego murabona binjije abantu bose mu gisagara ciwe bizeye munsi y'ico kimenyetso ico nico atankeka dukwiye gukora uyu munsi namba ushaka ko abakunzi bawe bakizwa ubwize neza ubinjije ubunyene murabona igihe uburake bw'Imana bwakomvomvora ico gisagara kinini iki ikirangi kimenyetso cyarakingiye neza inzu yiwe amen ni ikimenyetso cyari ku kimenyetso cyangwa ikimenyetso cyari ku nzu yiwe igihe igisagara cyose cyari cyakubiswe hasi byari biki Yosuwa intumwa y'Imana Imana ubwayo yaramenye ubutumwa bw'intumwa yiwe amen ivyo byarabigaragaje ivyo byarabigaragaje baramenye ubutumwa yaramenye ubutumwa bw'intumwa yiwe kandi igihe igisagara cyose cyari cyakubiswe hasi cha kimenyetso gitukura cyari abu cyari ku murongo kandi abasigaye bose barahonye rero abamarika barandutse barateye intambwe kandi bakongumvura ikintu cyose cyari kiri muri ico gisagara nta n'igikoresho na kimwe cyasigaye umuntu atwaye igikoresho yarandukana nacyo hanze y'iryo dini batwaye ibintu byose kandi birandukana navyo havumwe umuntu wese azogerageza kucubaka imfura yiwe izopfa igihe azotangura n'ibindi n'ibindi abantu benshi bariyumvira uyu munsi bati kubera ndi umunywanyi w'ishengero jewe ndacuna reka kwizera ubwo buhumbyi igihe amaraso azobabera ikimenyetso muhemu buni ikimenyetso cyanyu ubugingo bwari mu maraso wawundi nyene reka twiyumvire ibyo cya kimenyetso nyine bakoresheje muri Egiputi ikimenyetso cy'ubugingo cyari muri Egiputi Imana yakoresheje cya kimenyamenya nyene hari Yosuwa ikigereranyo gishitse cya Yesu yakurikije ikimenyetso intumwa zine zari zigishije Yosuwa igihe yavuga ko igihe yavuga ati ntihagire icyo mugire irya nzo cyangwa icyo ari cyo cyose kiri muri yo ni ishambu y'umwami amen umunyamahanga kazi mumaraya mukobwa wo mwibarabara ariko yarumvise kandi arizera kandi ashaka ikimenyetso nibiraba ingene wadwibijwe mu vya ivyo wakoze ivyavyo nta na kimwe bibivuzwe gushira ku kimenyetso ni rwawe namba waru umvise mu mutima wawe ko hari ikintu kinaka gikwega ni rwawe shira ku kimenyetso kandi Yosuwa hamba ijambo Yosuwa risigura Yehova mucunguzi kandi na Yesu risigura umucunguzi kandi Yosuwa igihe yamenye intumwa ziwe zarasubiye inyuma kandi ziravuga zite nubahe nubashe amategeko yawe kandi hariya twaronze umugore igihe twavuze amabande urabizi twaronze umugore abyizera kandi twamubwiye ko abo bose bazoba bari munsi y'ikimenyetso gitukura nyuma hariya kimenyetso ivyo bisigura rero nigishije ivyo arabyubahirizaga Yosuwa nabatumye ngo mukore ivyo amen kandi rero igihe uwo Imana yara byubahirije inzu ntigeze ibomoka kandi rero igihe Yosuwa yahagarara hariya agatanga ikimenyetso cyo kukomvomvora ikintu cyose no kubandanya rero rahabu n'abana biwe bose baricariye neza n'ibyo batunze byose amen amen n'ibyo batunze byose byari mu nzu atankomanzi bahagaze gusa hariya badakeneye kurabira no mu idirisha badashobora kwisomera ibyanditswe ingwano yari ishushe yaragarutse kandi akundwa n'umujenerali wo mu gisoda kandi araduzwa aja kuba i Betelehemu aho yaronse umugabane muri bo kandi avyara umuhungu rurangiranwa avyara uwundi muhungu rurangiranwa kandi uwo muhungu rurangiranwa nyene avyara uwundi muhungu rurangiranwa gushika haze umuhungu rurangiranwa hamba kuva hari inyuma no kubandanya na Obedi no kubandanya kuri Isaya kandi no gushika kuri Dawidi ivyo nukuri maraya rahabu kubera ko yizeye intumwa yashize ku kimenyetso kandi inzu yiwe irakira canke yari kurandukirana na hari yepfo yarari umbiriza neza ubu yo ndavuga murabitahura abari munsi bose barakize muri Egiputa abari munsi bose barakize muri Yeriko abari munsi bose barakira uyu munsi amaraso adufatanya umwagazi w'intama cyojota maraso ni ikigeranyo cya Yesu Kristo mu Bayibuliya 13 murongo wa 10 na 20 nta mwanya mfiso kubasoma mu byaniswe ngiye kuhasoma gitwa isezerano ry'ibihe bidashira amaraso ya Yesu Kristo yitwa isezerano ry'ibihe bidashira ego mushinga nta isezerano ry'ibihe bidashira kubera iki gitwa isezerano ry'ibihe bidashira kuko ntiryari rihoraho igihe twacungurwa byose byaciye bihera niyo ibihe bidashira bisigura umwanya kanaka w'igihe gushikaho hatazoba ikihe ntihazigera haba irindi na rimwe igihe kizoba caraheze nituzo kenera isezerano ariko gushika igihe giheze turakeneye isezerano ubu mwibuka Abaheburayo 13:10 isezerano ry'ibihe bidashira isezerano ry'amaraso y'Imana dufatanya ridutandukanya n'icya amen nta cyakiri muri we cyaka ukwiye rekana umubiri musenge mwongere mwerekana ububasha bwiwe yasezeranye abantu ba boshwe n'amaraso baboshwe n'amaraso y'Imana baboshwe n'ikimenyetso abantu basezeraniwe kuronka mpemu yera wa Yesu Kristo ngaha ngo unyizere ibikorwa nkora na uzobikora agaragaza isezerano murabona isezerano rishashe isezerano risigura imyumvikano ibyo nivyo ivyo sivyo dogiteri Vaeli isezerano risigura inyumvikano sezerano rishasha ni imyumvikano mishasha sezerano rya kera ryari rya kera munsi y'umwagazi w'intama ubwo bugingo ntibushobora kugaruka kuwize isezerano risha ryari umwagazi w'intama kandi ubugingo bwiwe bugaruka kuri twebwe bugingo ni amaraso murabona amaraso ni ubugingo mu isezerano risha murabona ubugingo buva mu maraso y'umwagazi ibyo bisigura isezerano risha mwumvikano mishasha gutwi imana iti nyuma iyo minsi nzo kwandika ibyagezwe byanje kubisate by'imitima y'imibiri yabo murabona murabona si kubisate by'amabuye ni by'amaraso y'umwagazi w'intama nico kibatuma muvuga muti ego ndafise amaraso hano none bivuga dukora iki ariko kubisate by'imitima yanyu murabona isezerano rya mpemurizo rijya mpemu nzogirirana nabantu kandi rigaragaza ububasha bwiwe Yohana 14:12 avuga ati unyizera ibikorwa je nkora nawe azobikora isezerano Rishasha ni umwumvikano mishasha ubugingo bushasha kuko Yesu yakijije kubwa ya shikije kubwa ikintu cyose gisaba kugira ngo adusubize byo kuri kubaba nkuna bakobwa b'Imana munsi ya maraso hatari igitsindwa n'urubanza namba abaroma 8:1 nuko rero none haba ari muri we nta rubanza ruzobatsinda si ababyizeye abari muri Kristo Yesu bata genzwa n'umubiri ariko na mpwemu kandi amajambo yanje ni mpwemu y'ubugingo murabona yo nari gutora icigwa muri aya muraya kandi tukaguma ngaha nk'amasaha abiri canke arenga ariko turanyarutsa murabona nta gutsindwa n'urubanza namba kwidegembya kucaha kwidegembya ku myitwarire ko yisi nta gutsindwa n'urubanza kubera iki kuri abo kubwa mpwemu umwe babatirijwe kuba umubiri umwe Ahamaratsi y'umwagazi w'intama yasize ko Imana y'umwijuru yakiriye kandi ubugingo bwiwe buri muri mwebwe kandi muri abahungu n'abakobwa b'Imana. Imico yawe ni imico y'Imana ni igiki ugusunikwa gato oya mushinga na Imana ni Imana ni Imana y'urubanza ni Imana igosora bisaba kugenda ugororotse nta kindi cyokogwa ubwo nubwo bwoko bw'imico yawe kuko ufise imico nk'iyaso murabona Niki ubugingo raba igihe ubwo bugingo bwava mu maraso murabona ubugingo bwabwo bwavuyemo maraso murabona ubugingo buva mu maraso murabona maraso yarashigwa ko kandi ubugingo ntibushobora kuza kuwizera rero kuko ni ubugingo bw'igikoko si ubugingo ariko murabona aho kuba ikiremwa muntu cari ikiremwa cyo guhejuru hejuru hejuru murabona kandi ivyo bituma umuntu atabaho mu ubu muntu gusa ariko ni umuhungu n'umukobwa w'Imana ubugingo bwo hejuru 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 bwari muri we buza kuri we bukaguhindura bukakugira kuba umunyavyaha n'ibintu byese munywanyi w'ishengero munywanyi w'idini ubwa kugira umukristo yavutse ubwa kabiri yuzuye muhemu yera ubugingo bw'Imana bududubiza muri wewe nk'amasase ava ku cyuma kigo rore gwa kwibindi mu gihe ugenda wuzuye inkomezi n'urukundo n'ubwitonzi nk'uko muhemu yera kora avuga yo mana yanjye n'uko bimeze kandi uruko biri umviriza ubutumwa witegerezwe witegereze inkingi y'umuriro navuye mu rupfu ninjira mu bugingo raba rero nta rubanza ruzobatsinda namba namba imitima yanyu itaducira urubanza rero dufise ibyo twasavye murabona turabizi ariko namba icakiri mu mitima yacu rero kiraducira urubanza twaragiragezwa gusa kutazosubira murabona wahawe kwidegembya kucaha kandi inzira yonyine yo gushobora kwidegembya kucaha ni ukwinjira muri we icyo nico gipfundikiza izo cyonyine cyita ni Kristo nibuka amaraso y'isezerano amaraso y'isezerano ntiyemererwa atari kumwe n'ikimenyetso ntibishoboka murabona ijambo rimenyesha ata gukekeranya isezerano ntibizoshoboka uravuga uti emwe narejeje ukindi ivyo si ikimenyetso ni muhemu niwe kimenyetso muhemu wa Kristo kuri we byizere rero raba ijambo ritwe zezisezerano ibi bisomwa byose nashitse ngaha nagumye ngaha mvuga ubutumwa umunsi wose nk'uko murabona kuri ibyo ijambo ritwize zisezerano kuko ryo ni isezerano ijambo ni isezerano kandi ijambo niyo mana kandi ijambo ni gwacu kandi ducika ijambo kandi n'ijambo ricika kutwebwe nimwaba muri jewe n'ijambo ryanje niri muri mwebwe rero murabona bicika gusa umuryango umwe uhambaye murabona riratwizeza kubera iki rero ni igice cyacu murabona riciki igice cyacu mbega igisoma ni byiza ritwizeza isezerano ikimenyetso ni ikintu cyerekana yuko ikintu cyaguzwe kandi cyakiriwe rero nushobora kuronka ikimenyetso ugihawe n'ishyirahamwe ry'amatereni urishe kandi uburyo bwonyine bwo kureha no kuriha nibyo iki wizere byakira kubaha gushyitse ku ijambo ryose ry'Imana gukurishikiriza ikimenyetso kuba gushyitse si igice cyayo cyankaho idini ryawe rishika ariko ryose ukwiba ukubaha gushyitse ijambo iryo Kristo kugushikana muri Kristo rero byogenda gute yaba urimwo wese gusa ariko amaguru yawe are kera hanze byogenda gute yaba urimwo wese ariko ibiganza byawe birekera hanze igice cyose cyacu kinini kirimo ariko mutima uri hanze murabona umutima uracyari mu isi yamara murabona ariko ntindukora uko ukubaha gushitse gukwiye gutuma wewe n'ijambo buba umwe uragizira buri gihe cyayo kandi ryose riri muri wewe maze ukarira barikorera muri wewe ntiwifatanye n'umugwi w'abantu bigenze uko bagombye urabona umukristo icyo uwo ari we wese yovuga ntibazogukora ko nari mu umukristo urakingiwe uko bishoboka iyo urupfu rudodoye ku muryango ntirukubwira ko ububasha murabona nta na gato kuki ni ukugenda gusa uva ngaho ujya hari imyaka nta na kimwe ivuze wararenganye iby'imyaka uri mu bihe bidashira kuko uri muri we ni w'ibihe bidashira ntacyo bivuze wowe uri umuto ushaje uri hagati na hagati cyangwa icyuri cyose uba mwiza mubi mugufi munini sinzi nta kintu bivuze ntacyo bivuze ntubumwa ntutumwanya ijya nino no muri ibyo bintu byose n'ibindi wewe warabirenganye ibyo warapfuye ubugingo bwawe buhishije mu Mana biciye muri Kristo washizwe ku kimenyetso na muhemu yera ugendera muri Kristo ikintu cyonyine ubona ni Kristo nta kindi nicyo cyonyine ugendera ko yo ntibitangaje ko twahora turirimba kaera akaririmbo uzuza inzira yanje iminsi yose rukundo kungendera n'inuma yo mwijuru reka ngende igice cyose ndirimba kandi nwenga uzuza reka mbe umuvukanyi reka mbe ubuzima bw'akaroro nk'ubwo Kristo yavuze ku muntu yotegeje kubaho reka mbe umuvukanyi kuri mwere date umuvukanyi kuri mushikanje reka mbe umukozi w'Imana ku bakozi b'Imana reka mbe akaroro mu karorero reka nereka isiko iri jambo Kristo buryo bwonyene nshobora kubikoramo ni ukuza muri Kristo kuko sishobora kubikora kubwanje wewe nushobora kubikora ariko reka ijambo na wewe mu bumwe rero ni ryo ribaho riciye muri wewe urugwete rwa Yesu gwidege wigendera ari iyo afise ububasha bwose kuri wewe bwo gukora ijambo ryose aramutsaje muri ubu buryo ati ndashaka gukora iki nawe ukavuga uti oya oya sindabyizera urabona ntuba urashika mu ijambo murabona ukubaha ijambo ryose ry'Imana gushitse raba rero gushitse rero bigushikana ku kimenyetso rero iyo turishi dusenze dutegereza kugira ikimenyetso cyo kwerekana hamwe n'amasengesho yacu uvuze uti ndasenga mwami ariko vyo kuri simfise rero ntusenge byiza uhagarikaho urabona abandanye ubwa mbere kiri kimenyetso urabona kuko cyo kimenyetso nico azobona urabona ego mugenzi iyo dusenze rero dutegereza kwerekana ikimenyetso mwami narakubashe rwose narihanye ibyaha byanje ndumva yuko wampariye narabatijwe mu izina rya Yesu Kristo Muhemu yera ari kuri jewe ubu ndakeneye ikintu kimwe ubwicubahiro cyawe mwami ndagisabye gwanje ubu rero hari ikintu gifata inyuma ngaho ni gwawe biraheze rero bibe biheze byose birakwiye ndasabye ikindi gisabye ntegereza kugikora murabona murabona ndagishaka kubwicubahiro cyawe murabona rero ni hanyuma cha kiguhuwa gusa rero menya ko ari wewe nuko biri ko bana bacu nabandi dushika kwa maraso ukabyizera nivyo gusa ni byiza aca kora iki rero iyo dufise ni ufise ushobora kwerekana ikimenyetso hamwe n'amasengesho yawe cerekana yuko washitse kukubaha ijambo ry'Imana gushitse yufise ikimenyetso byerekana yuko ubashe ijambo ryayo byose rero wewe ni ijambo ubaha umwe uba uriko urasaba gusa ikintu kira murabona ubwo rero murabizi mbari ikiniki kiganza wewe nyumviriza tora kaya gatambara kirabikora murabona ikiganza kiranyumvira kubera iki ni gice cyanje murabona rero iyo wewe ni jambo mubaye umwe sezerano ryose Imana ihabwa icubari sezerano ryose ribari baye rikatwumviriza rikumvira rero ushaka urabicu ushaka kuba niwe ushobora ikiganza cawe mu muriro kugira gusa ngo uvuge uti mu ndabe ndabikora yo ya murabona ariko namba hari ikintu kimwe muri uwo muriro icu ntegerezwa gutora kiraja kunyumvira murabona mabona ivyo nivyo murabona ushaka kurabicu uza gukora nico gituma muhemu yera atangwa kugipimo nibindi murazi ico shaka kuvuga kuko ntimushaka umukozi w'Imana ukuri ntabikoresha ngo iyerekane murabona nuko biri ivyo ni ukwiyerekana iyo dusenze twerekana ikimenyetso byerekana ko twubashe gose Paulo aratubarira ati amaraso aravuga ibyo umuntu wari we wese arazi yuko amaraso mu by'ukuri ubwayo adashobora kuvuga ni abigiza amaraso sibyo ni bangahe babiza ariko ni bangahe bazi yuko amaraso avuga nabo mushaka kuvyandika itangiriro kane ku murongo w'icumi Imana yaravuze iti amakuru ya murumuna we yaravuze iti amaraso yiwe ariko aratakamba kwagiriza sibyo amaraso yiwe ariko aravuga haleluya Imana yaravuze ati amakuru yiwe yaravuze ati mbega ndi umwungere wa murumunanje yaravuze ati kandi amaraso yiwe ariko aratakamba amaraso yiwe ariko aratakamba ni kimenyetso yuko yari yishwe amaraso yiwe yari ko aratakamba mwagiriza rero ni mwabitora mwitanguro kane ku murongo w'icumi hanyuma mu Baheburayo 12:14 mutangura musome mu Baheburayo 12:12 havuga ngo amaraso ya Yesu avuga ibyiza kurushi aya Abeli murabona Abeli yari umuntu w'umugororotsi yarapfuye ari inzira karengane kuko yari mu nzira hagarariye ugushishurirwa nyakuri yarafise yaravuze yaratakambye amaraso y'umugororotsi ya Abeli yaratakambye yagiriza Kayini ariko amaraso ya Yesu Kristo ntiyatakambye gusa yaracunguye amen avuga ibyiza kurusha abagira abahungu n'abakobwa abakingira uburake bw'Imana murabona amaraso ya Abeli ntiyashobora gukingira Kayini murabona ariko amaraso ya Yesu arabishobora. Amen. Kubwivyo Kaini wa kera yarazukurutse uyu munsi namba warabaye uwa uhamijambo kandi ukavuga uti iminsi bitangaza yaraheze iki kintu ni ubuhomvi nibende aratakamba murabona maraso Yesu Kristo aratakamba ariko arimwo uguharira nambuja kuyakira gusa nari nifuje ko twoguma kanya gato kuri ivyo murabona amaraso avuga ivyiza kurusha mwizere kugira ngo mukire hanyuma muyashire ko murabona mwizere kugira ngo ico nikitumu gituma mushaka kwizera murabona mushaka gakiza kanyu mwizere kubwa gukiza kwanyu maze mushire ku kimezo kubwa umujyango wose murabona muvuga muti mbega no bigenza gute ngiharira namba carakoze kuri wewe rero wewe ni jam mwarabaye umwamene murabona murabona gukora kuri muhe muwe ni jambo umwe rero gishire mu bana ba we gishire mu bakunzi bawe nkuko rahabu yabigeze yashize ikimenyetso kuri se yagishize kuri nyina yagishize kuri basaza we na bene wabo maze arabinjiza bose gishire kuvuga uti mwami ngiye kurondera umuhungu wanje ngiye kurondera umukobwa wanje ndamusabye nshimitse satani mure kure ndaje kumutora ndashize ku kimenyetso cyanje muhemu yera ewe muhemu yera wewe uba muri jewe fata umukobwa wanje hariya ngiye kumuzana ubusinzi nsizwe nawe azobikora mena nico bakoze muri Egiputa nico bakoze yero ko mushaka gusoma iki byanditswe n'intumwa byakozwe n'umwashimu na imwe Pawulo yabari umurinzi wibohera ati izera ndi intumwa y'igihe izera umwami Yesu Kristo wewe n'inzu yawe murakira sivyo izere kubw'inzu yawe bazane bose ubu mwabonye Imana yo mwijuru ikore gitangaza kiba imbere urubanza urabyizeye go nokora iki aravuze ati haguruka amazu batizwe Pawulo yaramu yamujanye hanze maze aramubatiza aravuga ati ubu ni wizere umwami Yesu Kristo maze wewe n'inzu yawe murakira kumwizera iki kwizera umwami Yesu Kristo kubwa inzu yawe shira ikimenyetso ku nzu yawe rero ukora iki iyo ugishize ku nzu yawe ushira hanze ubucafu bwose ufata amajipo yose magufi n'amabutura n'amakara vati namakaba namabatabi namateleviziyo nibindi byari byo byose maze ukabiterera hanze yugiye gushira ku kimenyetso ntigishobora kuvyihanganira ego mugenze bishire hanze byose intambo zose n'iminsi mikuru na lock and low n'ibinyamakuru vya kera bitisoneye n'umwanda w'isi bitarenze hanze uvuga uti turiko turasukura iki kibanza ngaha nkuko Yakobo yabigenjeje yaravuze yarabariye umugore wiwe n'abandi bose yaravuze ati nimusemurire nimusemerere nimumesuri impuzu zanyu n'ibintu byose mukure mu nzira izo mana amen murazi byose uwo yavuze imbere ya yukujabuka yaravuze ati nimumesuri impuzu zanyu ntimwegere abagore banyu n'ibindi kandi mwitegure kuko mu minsi itatu tuzojabuka Yorodani amen yariko aritegura yariko ashira ku kimenyetso amen nitegure gushira ku icizero mwiyeze reka abana bawe reka umujyango wawe reka abakunzi bawe bakibone muri wewe nivyo kizogira ico gikoze ego mugenzi maze ushire ku kimenyetso mu masengesho hamwe no kuvyitondera hamwe no kwizera igishire ko nurukundo winshi nibindi kugeza aho umenye ko bigiye gushika birakwiye gishye ko nivyizigira wizera yuko gigiye kugufasha iyo uvuganye n'urya mwana iyo uvugana n'uyu mugabo wawe iyo uvugana n'umugore wawe uvugana n'uyu mukunzi wizere ko kigiye gufasha we ihagararaho gusa maze uvuga te mwami nabasavye nshimitse ni abanje ndabagushikaniye mwami gishire ko maze ukore kuburyo ukikuzwa n'ahantu hameze nkuko kugira ngo gusa bacinjiremo murabona yo uri ni waba ufise ikimenyetso hirya no hino yawe haba impwe mu bushobozi kuburyo iyo uri kuragendagenda abantu bamenya yuko uri umukristo bakunda ko ubabwira ikintu kimwe bizera ijambo ryawe icyo uvuze bagishimire kirako marabona nivyo shira ku kimenyetso maze ugendane nacho haranira abo mu nzu yawe utegerezwa kubikora ubu muri iki gihe cy'akagoroba rero uramaze kumviriza igihe kirekire rero ubu ni igihe cy'akagoroba ni igihe cyo gushira ko uburake buzokoroka umunsi umwe uzoshobora gusanga wacerewe cyane murabona shira ku kimenyetso ufise ukwizigira namba washaka kubisoma gusa ikintu kimwe ngaha byanditswe n'ibya ni yandikiye ku bw'ivyo no gusoma abanyefeso kabiri 12 rero namba mushaka kubyandika tegereze mu banyefeso kabiri 12 iyo wasomye havuga uko yuko twe tudakorera ibikorwa bipfuye ariko dukorera Imana nzima ku bw'ibikorwa bizima amen yo hamwe n'ibikorwa bizima ibimenyetso bizima murizera ibimenyetso bizima byongeye mwandika Abaheburayo 9:14 naba mushaka kuvyandika ibimenyetso bizima ibikorwa bizima bishireko si imigenzi ipfuye ngo nzojana umuhungu wanjye mu rusengero maze ndabe kwaba umunywanyi w'ishengero hariho ngaho umuhungu umwe umukristo ameze neza umugenzi wanjye mwiza umugenzi wa kera umuntu nyawe yaraje ngarabatizwa nyina yavuze ati nari nifuje ko woba wagiye mu ishingero rinini kurusha namba washaka kubatizwa murabona ntiyashaka gusa imigenzi ishaje ipfuye n'ibindi murabona ntidukorera imigenzi ipfuye barahakana ko hari ibintu nk'ibimenyetso baravuga bati iminsi y'ibitangaza yararangiye nta kintu nk'umubatizo wa Mwami yera kiriho kuki umuntu yokurikira ikintu nk'icyo murabona ntimubikore shira ku ikimenyetso hanyuma mukorera Imana nzima kubw'ibikorwa bizima ibimenyetso bizima ibimenyetso bikiza abagwayi bizura bapfuye bivuga ibintu bitaraba bivuga mu ndimi bisobanura igihe cyose ari ukudoma ko neza na neza bivugishwa kandi bikavuga ko iki ni ikintu nk'iki bizoshika byerekana ibimenyetso hejuru mu ijuru no kuyisi ibimenyetso bindi bitangaza amen bivuga neza na neza ico bibiliya yavuze ko cyoshitse mukorera Imana nzima shaka ikimenyetso ntimuje muri ayo mashengero no kwifatanya n'ibyo bikorwa bishaje bipfuye n'ibindi nk'ibyo kuko ntibanizera yuko hari ibintu bimeze nk'ibimenyetso ariko twebwe twizere amen tuzi yuko baravuga bati nta kintu kibaho cy'ikimenyetso ivyo yo nubuhumbi byo babivuga ko hariya ni ubusazi rero nta kintu nk'ico kibaho rero mwabagore mwe aho yo mumu re ni igi kinyambaro yanyu kiriho bibiliya niko yavuze mishatsi yanyu ihuriye hehe na kimwe bibiliya niko yavuze ubwo bwarwo nibwo budasa gusa murabona nto ntukore ko ntufate ntiwiyumvirize ni Imana murabona rero bisigura ikintu kimwe rero bibaza yuko ari ubusazi ariko kuri twebwe twizera kandi tuzi ko turazi yuko ari ukubaho kuwe ngaha kuko gukora ibintu bimwe nk'ibyo yakoze igihe yari ngaha ku isi amen yo niko bavuga bishira mu mutwe gusa ko babona iriya nkingi y'umuriro oya yoyaye nta kintu na kimwe twishira mu mutwe biyumviriye yuko Pawulo yashize mu mutwe nawe Egiputa yumvire ko Israeli yashize mu mutwe ariko yabashikanye mu gihugu cy'isezerano ego mugenze aberuye 13:18 murabizi Yesu Kristo ko yarareje n'umuntu umunsi ni kwa kire azokwama ibintu bishira namba muri ko murabyandika murabona yuko ni wawundi nyene si wawundi ibintu binaka umuntu yobwera eya iyo nanditse ko ibi byanditswe biri aha handika ngaha amenya aho ni byanditswe biri kandi ako niko ndabashirike kako murabona ndazi yuko ari kubanga hakuzima kwiwe kuko akora nk'ivyo muri ko mpemu rero yaba yafata inzira y'umugenzo munaka canke idini tumenye ubwo nyene bidate fye ko atari Kristo sivyo yaba narabarongorera mu mugenzo munaka canke ikintu kinaka ikindi kintu noba narungiswe n'idini rinaka ariko sindiko ndabazanira imigenzo kandi sindiko ndabagisha amadini ndiko ndabigishije amagimana ari bwo bushobozi bwo kuzuka kwa Yesu Kristo bwagaragajwe atari ku bwanje gusa ariko ku bwo kuwari we wese agombye murabona kugira ngo mubeho uri mwene data si ndi umuntu hambaye ngo nawe ube umuntu muto twese turi abantu bato mu Mana murabona turi abana bayo bato nta kintu tuzi ibyo dutegereje kumenya by'ukore iratureka tukamenya ibyishatse kandi turayishimira ku byo tuzi ibijyanye n'imihezagiro yayo kandi bisinda byishimagiza jyenyine nshaka kubisangira namwe murabona ndakeneye muri byo kandi nshaka ko mwakira iki kimenyetso kandi namba mutarabikora benshi muri mwebwe abanse muri mwebwe baramaze kubikora benshi muri mwebwe baramaze kubikora ariko namba bamwe muri mwebwe mutarabikora murabona ndiko ndavugira ku ibande naho muravyumva kandi nyinshi muri zo kandi simvuga ngaha mu rusengero ndibaza ko twese twaje tuva hanze ariko hari abantu humbure ibihumbi kugwiza n'ibihumbi bazokumviriza ibande murabona kandi ico ni igikorwa c'imana hariho umuntu azokwinjira iyeriko mu ibanga murazi ni bande kubwivyo dushaka gucakira ugo rubuto rwatoranijwe niyaja hariya murabona kuko uburake buregereje ndazi yuko ari ukuba ngaha kw'imana nzima kwemeza yuko imana yamuzuye bijanye n'ijambo ryayo yasezeranye igihe gito isi ntibikimbona ukundi yeriko egiputa ntibizosura kumubona ukundi yamara mwe muzombona kuko jewe nsigarira zina muvugwa ni uko yama yivuga murabona nzobana namwe ndi kimenyetso ukuza kwanje nico kimenyetso ibikorwa nkora bizogaragarira bizongaragaza muri mwebwe nkuko vyari mu minsi ya Loti niko bizaba mu minsi yo kuza ku mwana w'umuntu igihe ubutumwa bwo ku kagoroba buzovugwa kuko hazoba umuco hageze nko mu kagoroba hageze gusa nko mu kagoroba umuco uzorasayo imani ihabwa icubahiro bituma numva nkaho noshobora kwiruka mu mugwi w'abasirikari no gusimba igihome murabona hazoba umuco hageze nko mu kagoroba nivyo muvugishwa ni uko yavuze kandi nzoba ndi kumwe namwe nzoba ndi mu gihe cya Rutere nzoba ndi mu gihe cya Wesley nzoba ndi mu gihe cya Pentecost ariko hageze ku kagoroba hazoba umuco w'abanyamadini bazozimangana hanyuma rero ikimenyetso gishigweko kandi abantu bose babizigirwa mu mitima muri ibyo bihe byose batari kumwe namwe ntibazoshika kugutungana ariko muri mwebwe ni nk'uko umutwe utegerezwa kugenda kugira ngo utore amaguru umutwe utegerezwa kugenda kugira ngo utore ikiganza umutwe utegerezwa kugenda kugira ngo utore umutima umutwe utegerezwa kugenda kugira ngo utore umunwa murabona umutwe utegerezwa kugenda kandi ubu turi mu gihe aho ikimenyetso cyashizwe ku gishimaryango murabona no ku nkingi kandi rero ninabona amaraso abaye ikimenyetso nzobarengana ngiye kunyarutsa ubu nyaruke cyane nyine uko nshoboye ubu mu yindi minota nk'itanu gusa cyangwa icumi tuzaba duhejeje byerekana yuko Imana yamuzuye mu bapfuye murabyizeye ni muzima hagati yacu uyu munsi kandi uwo jewe ni Kristo kandi uwo jewe ari kumwe natwe gushyika ku muhero ukuvuga iherezo bisigura umuhero w'isi nzoba gushitsa ku muhero w'isi bijanye n'ijambo ryiwe ryasezeranywe yarabisezeranye kandi bikorwa nkora namwe muzabikora so ubuhumbye kuri twebwe ni ikimenyetso turakiriye iki kimazi cy'amaraso cyejeje twakira amaraso yo yatanzwe iki kimazi maze wewe aduhubuga ikimenyetso cy'isezerano ryiwe nyefezo kane tatu havuga ngo ntimukababaze amaraso oya ntimukababaze muhemu yera yabashiriwe ko kuba ikimenyetso mwashizwe mu isezerano mwanyegejwe muri mu isezerano niho muri ikimenyetso mwemu yera azoba ari ikimenyetso iyo ikintu icyo ari cyo cyose kimatanijwe mu ishashara byiza rwo ntiwo kimena ntushobora kukimena wewe ntiwomena ishashara ry'imana oya murabona kuko ntimukababaze muhemu yera w'imana yabashiriwe kuba ikimenyetso gushitsa ku muhero w'isi gucungurwa ku isi igihe umubiri uzozurugwa ni urubuto ikimenyetso cy'uko urubuto ngwashizwe mu bugingo budashira zo ubugingo bwanje bwite kandi nzosubira ndabuzure ku munsi w'iherezo kandi yo yugende ubwira ivyizigiro yuko ubugingo bwa Kristo buri muri wewe ko nawe uri muri we ku bwa mwemwe umwe batizwa twese mu mubiri umwe kandi tukamataniraho ku bwa mwemwe yera hagati y'abizera nk'uko gushitsa kuri no munsi aho Yesu azotuzurira yoyo shira ku ikimenyetso cyari cyo nico bisigura kuri twebwe twiteze ko iki kimazi kiduha ubugingo kandi kirabuduha hama kiraduha ikimenyetso maze tugashira ku kimenyetso aricyo kidodo gushika mu gihe turi mu gihe turi abasangiye nacyo mbega ukuntu ari ikintu gihambaye kuba abasangiye twabatijwe n'uwo mpwemu umwe muri uwo mubiri umwe wa kabanga mbega navuze iryo jambo neza wa kabanga umubiri wa kabanga umubiri wa kabanga wa Yesu Kristo murabona muhemu yera yavuze ati uriko urabivuga ukutariko umuntu atacu amazi nka jewe ariko yavuze ati ariko uriko urabivuga ukutariko na wise utabaho ari umubiri wa kabanga wa Yesu Kristo murabona umubiri wa kabanga wa Yesu Kristo ntidukeneye amashuri dukeneye muhemu yera niwe wenyene murabona niwe wenyene ego murabona ivyo bishobora kuba yatsitaje umuntu umwe ahantu hanaka umuntu umwe umwigisha rero ndizera ko ibitahura neza umubiri wa kabanga hazoba hariho impamvu yavyo kuko ntiyari kuba yabivuze murabona ari nganye ni ubu ari nganye ni imbere ahavuga igubutuma ari aho hanze niwe murabona kandi muri we nta rupfu muri we nta mubabaro muri we nta muruho muri we nta cyaha muri we nta ndwar muri we nta rupfu turi muri we Satani yagerageza kuguha ikintu kimwe nk'indwara afata gusa ikimenyetso cyawe maze ugishireko fata ikimenyetso cyawe maze ugishireko bisigura ko uri itunga ryaguzwe na Yesu Kristo ikimenyetso cyerekana yuko itike yawe yarishwe aravuga ati yufuye wa uzimi vuga uti urumubeshi mfise itunga ryaguzwe jewe ndi itunga ryaguzwe mfise ikimenyetso kimenyetso ni iki arazi icyo aricyo ntukine nawe arazi icyo aricyo rero ushobora kuvugana n'umwe muri aba bavuga butumwa kandi bo guhaririza Satani ntiyobikora arazi birutyaho murabona yo ego arabigwanije inshuro zibiri canke zitatu murabizi maze agira ikosa ryo gutegereza Satani arazi icyo uri kuravuga wewe rekana gusa icyo ikimenyetso uzohungiye kwego kuko niki ni igikorwa giherahejwe kimatanijwe ishashara ntashobora kurimena ngo atange ikintu kitameze neza vuga uti nkura ko ibiganza nashizwe ku ikimenyetso yo mana yanje igikorwa giheze gishizwe ku ikimenyetso ego mugenzi warabanyegu Shirikimeso hejuru y'ukwizera isezerano giwe kwame kutanyiganyiga mube abagenda ugusenga cyane kumugorosi urahagije gose murabona murabona afata icyo kimenyetso n'icyo kibereye yo Satani ari ngaho ngo akugerageze yari muri Egiputa ngo agerageze rero murabizi urya munsi gihera habu yashira maraya yashira ko ishira ko agagoze ako kagozi ndibaza yuko bamwe mu basoda batwenze maze baramukekeza bavuga bati cyo mutamakazi umusanzi hariya yataye umutwe rabi byo afise hariya haha none mwari bwigere mwumva ikintu ha nkabiriya rero muhinga Jones yaravuze hariya ati nta kintu kirimo ariko hariho kuko intumwa ivuye ku mana yazanye ubutumwa kandi irabubabwira woshobora kuyumvira abanyegiputa bavuga ngo bisa nkuko nuko rabujya mugwi w'abasazi n'abivurunga hasi basha ko maraso ha nzoburi mu mucafu niba biduharura ko yoyo ayo mazu yabo meza manini yose yuzi amaraso yo mbega mu nuko ndakubwiye ko bizoba biteye ubwoba mu minsi mike ntacyo bizoba bivuze murazi gituma data wera naka na naka nuko yavuze ariko cari gihari cari ho byasigura ikintu kinaka hari icyo bisigura kuri twebwe twizera murabona mwibuke gusa kwizera kwanyu gutanyeganyiga mufitiye iri jambo rero wewe nturi eva kukunde murabona nturumwe muri bari yabakekeranya kandi ntuvuge bagiranira imigenderanire na Satani uvata ijambo ryose ry'Imana. Murabona Eva yaravuze ati Imana nuko yavuze, Satani yaravuze ati ariko urabiza atankeka Imana ntizokorera ikintu nk'icyo umuntu mwiza nka yo w'igikundiro cyane ntiyoshobora yo ego izo bikora nabyo yavuze yuko yo bikoze. Rero Data yari umukozi w'Imana, narabaye umukozi w'Imana, jewe ntacyo nobikora ko udafise ikimenyetso warazimiye. Uburake buri hejuru yawe, urabona nivyo gusa udafise ikimenyetso, urabona ego yavuze ko yobikoze kandi zobikora ivyo gusa birakwiye ivuga ko izobikora yo ndizira ko minsi bitangaza ego. Ariko yaravuze yuko atari uko ndi wa undi nyene juno munsi nibe bidashira, murabona ivyo nivyo gusa yemeza yuko iri. Rero kuri twebwe turabizi ko kuri abo ntibavyizera, ariko turavyizera, turazi yuko ari ukuri, murabona. Rero turi muri ivyo tucika igice cy'ijambo, maze rero tugafata ikimenyetso umuhemu hejuru isezerano nduhoraho agukiza indwara. Rero mwitegure igikorane cyo gukurikira indwara iri joro, murabona afata ikimenyetso mugishire hejuru y'ijambo kubwo kwizera kwanyu gutanyiganyiga ku ijambo ashoboka. Rero ico nico kintu kimusunikira hanze, kuko muri we nta kintu nk'icyo kiriho. Nari nifuje gushira inga intahe gato y'ubunshingira intahe ibintu bimwe nabonye bishika muri zindwi nkeya ziheze, murabona yo mbega ivyo noshingira intahe. Murazi naruka yaravuze ati yaba iyo Yesu yakoze ibyo icyo Yesu yakoze byo kwanditswe mu bitabo, nta bitabo biriho bikwiye mu isi byo kubyandikamo. Ivyo nabonye gusa mu gikorwa cy'Imana cyanjye ubwanjye, ivyo nabonye ikora ntiyo shobora kurundanya ibitabo ahejuru havugirwa ubutumwa. Iyaba no kwanditse ido n'ito ry'ivyo niboneye ikora mu gikorwa cy'Imana cyanjye ubwanjye, ivyo nabonye ikora yokoze byinshi mu gikorwa cyanjye kurusha ivyo yokoze mu gihe cyayo ubwayo. Rero mwibuke yakoze byinshi kurusha si jewe yarabikoze, icyubahiro haleluya. Yakoze byinshi Jeffersonville kurusha ivyo yakoze Nazareth, yarakoze muri kiriya gisagara kibi no muri iki gisagara kibi, amen icyubahiro, kuko ntiyashobora gukora ibitangaza hariya ariko arabikoze ngaha. Yahavuye ibishika ko ngaha, yarabikoze ngaha. Ishobora kuba yarategerejwe kuzana abantu ibakuye ahandi hantu, ariko yabishitse kuko biri kose ku bw'ibyo yakoze byinshi ngaha nyine kurusha ivyo yakoze i Kapernaumu canke Nazareth, muri ivyo yakoze ibitangaza byinshi ahanyine muri urusengero kurusha ivyo yakoze mu gikorwa cyose cyo ku isi. Nivyo yarabikoze. Rero ni gute ku bijanye n'ahandi ku isi yo? Rero ivyo nivyo yakoze. Rero mwibuke we yarabikoze. Rero sinigeze mvuga ko ari jewe nabikoze, murabona oya, kuko sinabikoze, ntabyo nakoze na gato. Naramukunze gusa nuko ndamwishikanira gusa, maze mvuga ivyo we yavuze no ko muhemu yera aja ku bandi bantu nabo bizera ivyo mvuze, nuko we akora akazi n'ivyo gusa. Namba ashobora kudushikana twese kuvyizera, mbega yokora iki ubunyene? Yaba yo yashobora kudushikana twese kuvyizera ubunyene nyene, nta munyantege nk'iyo subiriye kuba mu micungaro y'igisagara. Nivyo iyaba yashobora gushikana abantu bose kuvyizera byose byoba biheze, murabona. Gumiza ikimenyetso cyawe hejuru y'ukuhizera kwawe gutanyiganyiga ufite mu ijambo ryawe by'isezerano, maze Satani azohunga. Rero ngiye guheza ubu igihe kimwe Imana yahaye isi ikindi kimenyetso, wari umunyu w'amazi, murabyibuka yo igihe cyose yagumye yizigiwe kuri icyo kimenyetso, kuko yagitanze nk'ikimenyetso iyo myaka yose ibihumbi, ntiyigeze inaningwa kugaragaza icyo kimenyetso, sivyo? Kuke iracyubahiriza, yaragitanze, yahaye isi ikimenyetso cy'uko itazosubira kuyihonyesha umwuzure ukunde, kandi yamye igihe cyose kuva uwo munsi cyerekana. Hariho ibintu bimwe mu kirere bikora uwo munywa amazi iyo imvura iguye maze izuba rikarasa, ibyo birawerekana izuba ryumisha imvura ku bw'ibyo ishiraho umunywa amazi hariya kugira ngo yemeze yuko atokwigera habaho amazi akwiriye yogwa ku isi ngo asubire kuyihonya. Iryo ni isezerano ryayo, ni ikimenyetso. Yavuze iti nzokiba nk'ikimenyetso ya yubahirije ikimenyetso cyayo mu minsi ya Nowa. Irabyerekana n'ubu yarubahirije ikimenyetso cyayo muri Egiputa, yarubahirije Yeriko, iracubahiriza uyu munsi. Igihe cyose yubahiriza ikimenyetso cyayo cyerekanywe, iyi myaka yose ibihumbi yari ishimiye kwerekana icyo kimenyetso, ntiyigira icyibagira, ntiyibagira ikimenyetso cyayo. Rero uko isi yohirika koza umunywa amazi ugumuri ngaho, murabona yubahiriza ikimenyetso, niko ikora n'ubu yubahiriza ikimenyetso cyayo. Uko ishengero ryohindukira koza, uko niko ikora. Imana iguma yubahiriza ikimenyetso cyayo. Icyo cyonyine bitwereka yuko itigeze nanirwa no kubahiriza icyo kimenyetso kora cyose ivuga. Turabyakira, turabyubajewe, ndabikora. Yiteze yuko natwe twerekana ikimenyetso cyayo hejuru y'ukwizera kwacu, tucereka Satani n'imigwi yayo yose n'amadini bitizera ko twizera ko yuko isezerano ryayo ari ukuri, kandi ko izokora ibyo yasezeranye gukora. Iryo ni ryo shengero. Ntibitangaje ko badashobora gushika ku ntambwe ya mbere iyo nk'uko bivugwa mu ihanganire iyo mvugo. Ntibitangaje ko ataho bashika, ariko basubira mu idini kandi bakagira umugwi w'abantu bambara neza, bigenza neza cyane n'abanyabwenge bize. Ntibigera bashika ahantu na hamwe, kuko icyo nicyo berekana ndi umumetodisti, ndi umupentekoti, ndi umupreseptarian. Icyo nicyo bari cyonyine. Ariko abizera bafata ikimenyetso, kandi ibyo Yesu yatanguye gukora i Galilaya abandanya bikora. Ubu abicishije mu kwerekana ikimenyetso cya mpwemu yera yagarutse mu ishengero, kuko ntibyari byakozwe n'intumwa, byari ibikorwa bya mpwemu yera mu ntumwa, kandi icyo cyari ikimenyetso. Bavuga yuko bategerejwe kwitaho Petero na Yohani. Igihe Petero na Yohani igihe baca ku irembo bitagiza, babonye ari abantu batazi ibintu, bashoboye kuba baravuga bati hitnhentihotontarifetkari. Ndababwira ibijyanye n'iki, murabona bashobora kuba bari bafise ubwoko bwose bw'indongoramvugo abantu batashobora kumva. Bashobora kuba batari bazi itandukanye ibiharuro byose byo mu byanditswe, ariko bategereza kubona yuko bagendanye na Yesu bashobora kwerekana ikimenyetso, kuko muhemu yera yari we wenyine imbere yabo y'ukubandwa kwe yari kuri nyuma. Amen. Rero ibyo bigira mu Baheburayo 13:18, Yesu Kristo ni wa uniyereje uno munsi niwe bidashira. Hari ingene tumenya yuko ari muzima? Kubera iki tumenya gute ko turiho? Kuko we ariho. Kandi kubera yuko twe turiho, nuko turi nka we kandi turi muri we. Kandi yavuze ati kuko ndiho namwe muri umwe, jewe ndi muri umwe. Mu byahishura Yohana yarapfuye kandi uriho kugeza ibihe bidashira, kandi namba dupfa ku bwacu kandi tukaba bazima muri we. Turi bazima kubera kubesha ibihe bidashira, kandi aho ubugingo bwiwe buri muri twebwe bumeze gusa nk'ubuzima bw'ikintu cyari cyo cyose byerekana icyo yari. Kandi ibyo mu gihe wa wundi juno munsi n'ibihe bidashira, none byoshobora gute mu gihe bibihakana? Nimubone ibikorwa bipfuye, mukore Imana nzima kubw'ikoraniro cyaze kuvuga isezerano ry'ibihe bidashira ry'ubugingo bwari mu maso ya Yesu Kristo. Rero tubandanije mu guheza ndizira duheza gusa, murabona kwerekana ibimenyetso ukuntu bwayo urukundo rwayo. Rero cyo kimenyetso gushema, rero ni ikimenyetso. Kimenyetso ni iki? Kimenyetso ni icyerekana yuko ideni ryarishwe ikiguzi cy'agakiza kacu kari urupfu, murabona. Kandi nta muntu n'umwe yoshobora kukiriya atari Kristo. Kandi muhemu y'idini, muhemu y'umupapa, si muhemu y'umuntu kanaka cyangwa umwera, ariko muhemu wa Kristo w'ishengero ni ikimenyetso cy'uko ideni ryarishwe, kandi ko ryakwije ibisabwa byose Imana yasaba. Kandi twe nawe turi kumwe muri uwo munsi, muzomenya ko ndi muri Data, ari muri jewe, jewe muri mwebwe, namwe muri jewe. Shira ku ikimenyetso, shira ku ikimenyetso cy'izuka ryiwe, byo kubera yuko yazutse kubw'ugutsindanishirizwa kwacu natwe yatuzuranye nawe kandi ubutwikiranye mu myanya niyo mwijuru muri Kristo Yesu turi mu gufatanya kw'ibimenyetso nuko Isirayeli yicaye hariya kandi imiborogo ibandanya hanze mu ibarabara nta kintu na kimwe cyariho batinya canke gusa ntukeneye ko amaraso ariyo kimenyetso kibonekwa icyo nicyo cyonyine gitegereza kutwishingira ubu hariho ingorane mu nzira ziriko ziraba bagenze ntibigitevye ingorane zirashitse ivyo murabizi ntimukikeranye ku kimenyetso kiboneka kandi kimenyetso ni muhemu yera kuko uwo kubwa muhemu umwe twabatijwe twese mu mubiri umwe kandi dugusangira ubwiza bwiwe mu gihugu cacu imana tugenda ubutwerekeza igihugu cisezerano muramukunda murizera ikimenyetso ni bangahe bashatse kuvuga bati yo mwene data Branham musengera kugira ngo nze muri ikimenyetso reka twunamike imitwe yacu mwami Yesu wewe mugira neza urenge bose igihisi yari mu vyaha kandi ata muntu yashobora kuyikiza mu mbabazi z'Imana yarerekanye kubwishe kigereranyo yuko hagire hazi ikimenyetso cashobora gukura kwica hataro gutwikirwa gusa ariko cashobora kugikurako kandi Yesu yajigiye kigeze nyene maze asesa amaraso bugingo bwiwe nyene adushiriraho impongano y'ivyaha vyacu kandi asubira kwiyerekana mu ishusho ya wemu yera cyo kimenyetso bumwitegerezwa kuguma ku ishengero gushika agarutse kuko intumwa Petero yaravuze ati isezerano ni ryanyu n'abana banyu n'abari kure bose n'abazohamagarwa bose n'umwami umwami wacu mwami kubw'ubuntu bwawe imfashanyo yawe ndasavye umwe wese yumvirize ubutumwa ndabasabiye Imana ndagusavye mwami bose bari nga muri iki gitondo n'abazokumviriza bose kuri bande kandi namba hari urubuto hari hose rwatoranijwe mwami ngo gumvirize ijambo ry'iki gihe cy'iherezo ese boze ubu kandi baciye bugufi maze bagashitsa ibitsibo vyabo ku masaha canke bonyine n'igitsibo cy'umuntu bw'Imana bw'aba hamagaye ese kandi bokuzwa mpemu yera maze bakerekana iki kimenyetso cy'ubu gingo bwa Yesu Kristo mu izina ryiwe mu gihe kiri ngaha ku isi bikomeye mwami aya majambo mwami nshobora kuba ntayavuze neza kandi nimba ntayavuze neza ndasenga ngo muhemu yeraje gufata ayo majambo maze yatange uko yotegereje gutangwa ngo abantu batahure kandi bamenye ataburiganya kandi ubareke bamenye ku rukundo rukosora kandi kugira ngo bamenye ko ivyari ukubera igihe tubaye mwubo nukuza kubwami bwegereje kandi turabona ibimenyetso bitukura bihambaye birabya hano hose ku isi byerekana ku gihe cegereje ese abantu bo kwakira muhemu yera uyu munsi ndasenga kandi abakweretse mu izina rya Yesu Kristo kandi ureke kibimenyetso kuri twebwe mu gihe turiho ibyo wasezeranye ko cobaye ibyo baye byoroshe kubisa nuko wasezeranye ko byobaye kandi ndazi uko bizoba mu izina rya Yesu Kristo amen rero twunamitse imitwe yacu umutima w'umwe wusa hamwe no kwizera nizeye nabasengeye uko ndabizi na senze n'umutima uziri bugunge uko nzikose kubisengera raba ndabibona murazi ni bigira 10 n'amashikanwa byanyu bimbesheje ni kubwimfashanyo yanyu ngaha mu ishengero ndonka bombwiye ubutumwa n'urukundo rwanyu na za men zanyu no gufashanya kwanyu kandi n'amajambo yanyu meza hame aho mugendera mu ntara zitandukanye zo mu gihugu hose amajambo yanyu niyo afasha gutwara ubutumwa ni mwebwe dutatanije igikorwa hamwe na Kristo turi abavukanye kandi we ni umwami wacu kandi abakunda ndiho nshaka no kuba ndatwara imodokari nkagendera igihugu cyose kugira ngo mvugane namwe rimwe na rimwe ndifuza cyane ko tubonana ngaha kuyinga mu gatondo ndabakunda namye ndabakunda rimwe na rimwe negerezwa kuvuga nkara ariko ni kugoro no gukosora gusa murabona ni gusa ni kubera yuko ndabakunda ndabakunda murabona kandi zishaka no ko mubihushibye mwebwe ntimutegerezwa kubihusha rero mu bukebuke gusa kandi muce bugufi n'umutima wanyu wose hariya bwina byakire gusa muvuge muti mwami Yesu ubunyene fata gusa ibintu byose biri kuri jewe bifatanywe nawe kandi ureke ntere hanze ubwibone bwanje bwose biri muri jewe byaje bitagira ikimazi byose kutizera kose kuri muri jewe ndabihevye ubu mwami ndabiteye hanze ndabitaye hanze kandi ureke muhemu yera w'Imana yitonda nk'inuma aze muri jewe ndashaka kubaho ibihe bidashira mwami kandi ndashaka kumfasha muri iki gihe bikora ubu muriko murasenga kandi tugiye kuririmba tudatonda amajambo y'indirimbo canke turirimbe buke buke hamwe ndamukunda kandi mwibuke ivyo biza kugura ukundo kuko we ni urukundo mu gihe nshize ibiganza byanje hejuru dutambara dushobora kurondera imbere y'iri joro ndamukunda ndamukunda kuko yabanje kunkunda akagura akakiza kanje ku giti ikaruvariyo ndamukunda ndamukunda kuko yankunze bwa mbere ubwo mu hambere ubuzima bwanyu gusa akagura agakiza kanje ku giti karuvariyo mukunde 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 raba icyo yabakoreye niko bw'urukundo urukundo ruzana kubaha urukundo rutuma muhunga rondera umufasha urukundo ruzana kwabirana kandi aho niho twerekeza ibirori by'ubukwe bw'umwagazi w'intama ndumva umukiza hamagara ambwira ko nkunda nanje nanje nukunda umutima wanje gusumva gutse ikintu kiryoshye cyane kiza muri wewe we n'umuhemo yera kuko yabanje kunkunda kangura kagiza kanje kugiti giti karuvariyo na ndaja kuduza ibiganza byanje hamwe n'ikoraniro mu muziki namba naracumi namba narakoze ikintu cyari cyo cyose kibi ndiko ndabasengera ubu nisengera na jewe namba narakoze ikintu kibi ibiganza byerekeje kuri wewe mwami bisigura ko nihanye nerekeje ibiganza kuri wewe mwami bisigura ko ntashaka kubikora kandi ndazi yuko ndiko ndegereza gupfa mwami ntegerezwa kuva muri iyi si mu buryo bw'umubiri ndashaka guhura nawe ikiganza cyanjye gisegura gifate mwami nyuzuza muhemu mpa ikimenyetso cy'urukundo rwawe ukunda muhemu yera azoma kubaho niyoroheje ngwa neza azoma kubaho ubuzima bwari muri Kristo ngo umutima wanjuze uruhumbire abandi ngo nsinze nsingire agahengwe na gato munsi nijoro gushitsaho nzoro nkabo bose nzoshobora kuronka nzoba nkaza ntumwa yiriko nzoja kuri buri muntu wese nshobora gushikira maze ndabe namba no washobora kubashikana kukuza munsi isezerano ry'amaraso muri ya maraso y'umuhagaze w'intama ngo bashobore kwakira ikimenyetso murabona amaraso areza mwemu n'ikimenyetso cy'uko amaraso yashyizwe ku murabona mwemu n'ikimenyetso cy'uko amaraso yashyizweho amaraso atarashyirwaho mwemu ntarashobora kuza ariko ya maraso ashyizweho rero mwemu n'ikimenyetso kibagaruka kucerekana ko kwizera kwanyu mu maraso kwemewe Rugendo guanyu gwarishwe, gwarishwe rugendo guanyu gwarishwe, vyose vyaraheze, urubanza gwaraheze, uri umukristo uruwizera Kristo na uri muri Kristo yabanje kunkunda. Akagura kakiza kanje kugiti Karuvario. Mwona mitima yanyu imbere y'Imana, umwungere wanyu mwene Data Neville na majambo yiwe yo gusohozera n'ivyo agiye gukora. Mwibuke ibikorano vyo mwijuru igikorano cyo kwindwara mu kizindwara munsi karereka. Dutangure saa moya mureke nje aha mvuge ubutumwa isahemwe n'igice sivyo ga mwene Data Neville. Ubu turaja kugira ingaburo yera murabonera ijoro muze kumuhingamo mugumane neza n'ibi ntimureke ngo ubu butumwa buje kure yanyu. Mwibuke ntimukigire mureka ubu butumwa ngo buje kure yanyu. Amaraso yotegerejwe kuba ikimenyetso cy'uko ubu bugingo bwatanzwe murabona kandi nabona amaraso nzo barengana muhemu yari ikimenyetso cy'uko amaraso yashizwe ku mutima yanyu kandi n'ikimenyetso cy'uko amaraso yashizwe inamba atari yigeze ashigwako. Rero ikimenyetso ntikizoza mura bitahura vuge muti amen. Amaraso ategerezwa gucigwa ku hanyuma. Rero ikimezo kikaza ni ikimezo cy'uko amaraso y'incungu yashizweko kandi ko rugendo rwanyu rwarishwe. Imani bahezagire mwene Data Neville.